Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Vi har en spesialepisode. Det handler om narsissisme. Og da har vi en ekspert på området, psykolog Christian Schlüter, som kommer og snakker om det han kan veldig mye om.
Hva egentlig en narsissist? Hva forskjellen på det og en psykopat? Alle disse tingene du lurer på. Hvor de røde flaggene? Følg med i dagens episode.
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Siri og de gode hjelperne.
For jeg husker ikke når jeg gjorde det. Jeg har vel antagelig gjort det flere ganger. Det er nemlig et tema jeg snakker om til støtt og stadighet, nemlig dette med jalousi, og da spesielt den formen for jalousi som jeg sleit litt med før, nemlig fortidsjalousi. Og da er det jo godt å vite også at fortidsjalousi for meg nå er fortid, fordi jeg ikke sliter med det lenger. Jeg synes det var vanskelig nemlig å forholde meg til at min kjæreste i det hele tatt hadde en fortid, at han hadde sagt «jeg elsker deg» til andre mennesker. Hva vil det si? Hva når han sier det da til meg? Han har jo sagt det til andre, det betyr jo ikke noe lenger. Kommer det da ikke til å bety noe det han sier til meg? Hvordan kan jeg vite at jeg er viktigere enn de? Altså, jeg synes det var vanskelig. Hver gang vi møtte noen på butikken som han sa hei til, tenkte sånn, herregud, det er sikkert eksen. Eller, altså, ja. Jeg synes det der var litt vanskelig, spesielt når vi bodde på et lite sted, der han alltid hadde bodd, og sikkert høvlet over en hel haug med folk, mens jeg var innflytter. Jeg har fått en del mail den siste tiden fra mine medsøstre, hei, og dere sliter jo også da med det samme som meg, hvordan blir kvitt denne fortidssjalusien, hvordan skal jeg føle meg trygg på at det er meg, at jeg er viktigere, større, bedre enn de andre og så videre. Og det er ikke meningen å sitte her og bli en pyntepute, men jeg har altså tenkt mye på dette og kommet opp med noen klisjéer. Og grunnen til at jeg har tenkt mye på det også er fordi jeg har jo en mor og jeg har en far, og de har jo vært sammen på et tidspunkt. De har vært kjærester, de har vært dritforelsket hverandre. De har klina, de har ligget sammen, de har lagt barn, de har kjøpt hus, de har kjøpt bil, de har dratt på ferie. Altså, de har gjort alt de der tingene som jeg nå driver med i mitt liv, som jeg tenker sånn, åh, dette betyr at det er oss for bestandig. Og så har jeg håpet at det skal være en sånn magisk kneik man går over. Det er alt jeg har håpet på i vennskap og i andre relasjoner også, at man bare kommer over den magiske kneika, så er det oss for bestandig. Men så tenkte jeg på at mamma og pappa var jo sammen fortsatt når jeg var 8 år, og jeg er jo yngst av mine søsken, jeg har en storebror. Det vil si at hvis jeg skal vente til min yngste, da, min lille Signe som nå er 6 år, vente til hun er sånn 8 år, og så kan det fortsatt bli slutt mellom meg og Espen. Altså jeg liker å tenke at fordi jeg og min lokfører har vært sammen i så mange år, så har vi gått over den magiske grensa, men vi har jo ikke det. Det vil si at om 2 år, når Signe er blitt 8 år, så kan det hende at vi går fra hverandre, og det vet vi ikke nå. Det er umulig for meg å sitte nå og vite om det kommer til å skje eller ikke. Her og nå virker det helt umulig å tenke på at vi en eller annen dag skal gå fra hverandre. Det er umulig for meg å tenke at det skal bli mellom oss som det ble mellom mamma og pappa. Altså, de har ikke snakket sammen på 20 år, de har ingen relasjon, de kjenner ikke hverandre. Og dette er to mennesker som har planlagt ferier, kjøpt hus, lagd barn, elsket hverandre. Akkurat så, de har hatt det sånn som jeg har det nå. Og tanke på at det kan gå i stykker og bli borte, det synes jeg helt forferdelig å tenke på. Men samtidig, og det er her pynteputene kommer inn, at jeg tror det er verre å sitte og spekulere på det, og tenke på at det kan skje. Jeg tror man ødelegger forhold mer, hvis man prøver å hele tiden sikre seg for fremtiden, hele tiden liksom sørge for at jeg er bedre enn forrige, hva kommer han til å gjøre, hva kan bli et problem, hva, når, hvis om at det er dersom at det er i fremtiden. Så første pynteplute-klisjé er at man må kose seg nå. Og det er kanskje naivt, men naivitet er jo innimellom veldig, veldig deilig. Og jeg tenker, hvis du heller, og her kommer pynteplute nummer to, hvis du heller bruker energi på å vanne blomsten, enn å sitte og stirre på en plante og lure på når den skal visne og dø fra deg. Altså, her kommer klisjé nummer tre. Hvis du slutter, altså hvis du ikke bruker all ledig tid du har på å brandsikre huset, et hus som kanskje aldri ville ha brent noe uansett, og heller bruke tiden på å bruke de møblene som er i det huset. Altså, nå roter jeg meg bort i noen metaforer som er helt ute å kjøre. Men, altså, poenget er, du må kose deg med det du har nå, ikke drive og stresse med de tingene som kan bli ødelagt på sikt. For jeg tror det er det som ødelegger på sikt. Jeg vet at det er vanskelig, og jeg jobber med det selv, men altså, den største pynteputa du skal få av meg i dag, er at du må leve i nuet. Jeg håper ikke det blir så klisjéfylt og pynteputeaktig resten av dagen i dag, og det tror jeg heller ikke. Jeg ser ikke for meg at hverken Mats Hansen eller Sigrid Bonde Tusvik er pynteputer, og jeg håper at de kan gi deg litt hjelp og noen råd som du enten har bedt om, eller som du bare får fordi du sitter og hører på.
Siri och de gode hjälperna.
Strax får jag mina två gode hjälpare vid min sida. Det är ju idag Sigrid Bonde Tusvik och Mats Hansen och inte för de är på plats så kan jag väl säga att detta program är Siri och de gode hjälparna. Per nå är det bara mig Siri och jag tänkte benytta tiden till att ge ett litet tillbakablick. For noen uker siden så var Janneke Widen, min gode hjelper, sammen med Niklas Bårli. Og da fikk vi inn et problem fra en jente som gikk I terapi hos en meget god psykiater. Denne psykiateren hadde, fordi han hadde liten tid for tiden, altså han hadde ikke så mange timer han kunne bruke til behandling, for han var mye og reiste rundt, skrev bøker, holdt foredrag og så videre. Så han hade föreslått att hon skulle lasta en app hvor hon kunde närmast som en dagbok där hon kunde notera ting och så kunde han gå in och kommentera och på den måten få ett något mer sån hyppig förhåll hvis du skönar vad jag menar att hon kunde ha lite tätare uppföljning. Hon hade noterat något men syns egentligen det var mest stress det där och inte hade han varit inne och varken sett på eller rättat eller kommenterat. Så nu var hon osäker på om hon helt enkelt skulle följa upp den appen som han hade bett henne ladda ner och hon var I det hela väldigt förnöjd med behandlingen hon förstår där men hon var missförnöjd med att han var så pass lite till stede för henne och antagligen också andra patienter att han nu brukte all sin tid på att resa land och strand runt för att hålla föredrag. Jeg ga dette problemet selvfølgelig da til Janneke og Niklas, og her noen av rådene de ga.
I det du trenger noe fra utsida hele tiden, så du I feil behandling. Skjønner dere hva jeg mener da?
Nei, fordi
i det jeg tenker, ok, nå kommer det, min greie jo da panikkangst. Mm. Hvis jeg tenker at, åh gud, nå kommer det et panikkangst, hva gjør jeg nå? Hva kan jeg forvente av Niklas og Siri I det jeg blir dårlig nå? Så vil det ikke gå over. Men I det jeg går inn I meg selv, og tenker sånn, ok, hva kan jeg gjøre for meg selv for at dette skal bli minst mulig ubehagelig, så tenker jeg det en bedre måte å behandle både seg selv og utfordringene sine på. Da.
Du må jo først avveie da, om du bør ha den kontakten I det hele tatt, men hvis du faller ned på at det burde du ha, så har du jo krav til å mase litt mer på han, for det tross alt han som har anbefalt dette behandlingssystemet.
Ja.
Han har lagt opp til at du skal forvente tilbakemelding.
Ja.
Det jo han som har tilbytt dette her. Du antok at det eksisterte før han la det frem for deg. Så når han legger frem noe for deg som du begynner å føle behov for, da det jo opp til han å innfri det behovet. Så da kan du være knall her. Men så var det disse pengene, vet du. Han sitter jo her og har lyst på disse pengene. Han deilig med pasienter som kommer og betaler støt og stadig jevnt og trutt.
Grusomt. Ja, ja. Og jeg skjønner hvis du frisør at du liker at kundene kommer tilbake og tilbake og tilbake, men som psykiater må du jo ha som mål at denne kunden her skal ikke komme tilbake for hun skal klare seg på egen hånd.
I hvert fall ikke ta livet av seg selv underveis, sånn at du kan melke kua så lenge det går.
Absolutt. Det der var altså noe av det Janneke Widen og Niklas Bårli mente var lurt I denne situasjonen, som jo da denne unge jenta som går I terapi og som en meget god behandler, men som føler at hun ikke får tett nok oppfølging fordi han bruker mye tid på mye annet. Jeg har nå fått en ny mail fra denne jenta, og hun skriver «Hei dere!» Jeg hørte på det I dag, og jeg synes det var sykt kult at du tok opp problemet mitt. Jeg synes rådene var gode, spesielt Jannikes råd, og at jeg I feil behandling hvis jeg må kreve noe av andre rundt meg hele tiden, og at jeg selv må gå I meg selv for å finne ut av hva jeg trenger når jeg har det vanskelig. Det satt ting litt I perspektiv for min del. Jeg har gått I terapi hos psykiateren min med spiseforstyrrelser I halvannet år, og har aldri blitt møtt med en så god forståelse og omsorg som jeg får hos han jeg går til. Timene virkelig gode, men jeg synes uforutsigbarheten rundt timene og at oppfølgingen imellom dårlig, gjør det litt vanskelig. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre for å hjelpe meg selv best mulig. Jeg sliter mye med motivasjon for å bli frisk og med dårlig selvbilde. Målet min skal være med på neste time. Da tenker vi at hun skånsomt skal spørre hva psykiateren mener hensikten med denne appen og hva han så for seg da han foreslo den, slik som Niklas sa. Hun skal også spørre om hva som kan gjøres videre for å gjøre behandlingen mest mulig forutsigbar og god for min del. På den måten blir mamma den kravstore og ikke jeg. Og det gjør ikke noe siden hun så seg ikke en del av behandlingen og ikke med I terapirommet. Det tenkte vi ikke på, rett og slett. Det var fint at du her allerede mener at du et skritt I riktig retning. Her finner du ut av hva du trenger å gjøre for at du skal få det bedre. Og det jo deilig å vite at det finnes et radioprogram som kan hjelpe deg, men det også veldig deilig at det finnes mamma der ute som kan trå til når livet vanskelig. Jeg håper det blir bedre at dere finner en løsning.
Siri og de gode hjelperne.
Og nå har jeg fått mine gode hjelpere på plass. Det er deg, Sigrid Bonde Tusvik. Har du ikke lyd i hodetelefonen
dine? Jo da, jeg har lyd. Bare men lavt. Jeg liker å høre meg selv veldig høyt, sånn at jeg blir trygg i ja,
på at du er her.
Ja.
Ja. Og god dag til deg, Mats Hansen.
God dag. Jeg har ikke noe egen podcast, så jeg vet ikke hva man skal skru på her og sånn. Jeg bare lar det være som på default. Innstillinger, tenker jeg.
Ja, men du har deg selv inne i hodet nå.
Ja, ja. Som passer.
Ja, så deilig da. Jeg har aldri truffet deg før, er du en Nei. Hyggelig fyr, eller hvordan er det?
Det som er litt rart, at folk sier just, du er jo overraskende hyggelig. Så jeg skjønner meg å jobbe med imageet mitt, for det er sånn utad. For når folk møter meg sånn privat, så sier de du er jo faktisk hyggelig. Og da tenker jeg, ja, men jeg tror jeg er det. Men jeg tydeligvis sitt inntrykk av noe annet.
Er det bloggerne som pleier å si det, når de har snakket med deg litt?
De vil ikke snakke med meg.
Nei.
Så det vet jeg ikke. Men nei, jeg vil si jeg er en ganske hyggelig fyr.
Er ikke det fordi de vet at du antageligvis er smartere enn dem? Det er jo derfor jeg er ukomfortabel med å si hva jeg stemmer, for jeg er så redd for at folk skal stille spørsmål om hvorfor, så klarer jeg ikke å svare.
Nei, men er det ikke, har Mats Hansen et enormt rykte på å være smartere enn alle?
Ikke enn alle, men smartere enn enkelte bloggere. Jeg
er
smart. Seg,
ja, du er smart, men sikkert sånn Mensa-smart da.
Ja, jeg er medlem av Mensa.
Ja, og det er sånn kjedelig smart.
Ja, men det er jo det som er smart. Men man er ikke, altså, nei, ikke smart, unnskyld. Det er høy IQ.
Ja, for det er nerd å være medlem av Mensa, ikke smart.
Det sier de som ikke er medlem av Mensa. Men det er litt nerd, jeg er enig i det.
Jo, man er smart på ting man ikke nødvendigvis får brukt. For å stable fyrstykker i riktig rekkefølge og sånn, er jo ikke noe sånn som man må bruke.
Finne en rombe blant trekanter. Det er bare tull.
Ja, for det som veksler Rain Man med Mensa. Det er veldig mange som gjør det.
Det er veldig likt da.
Det er jo, altså, du kan si at det er jo å se sammenhenger. Ja. Men det er jo ikke sånn i praksis, det å kunne ha 8 figurer og se mønstre og finne 9.
Ja.
Er jo ikke noe man får bruk for.
Men er ikke Line Meister også medlem av Mensa?
Nei, nesten? Det er ikke Line Meister.
Hun er ikke det.
Hun
kan sånn, mye, men ikke det.
Ja,
ja, men jeg føler veldig ofte er sånn, Kristine, nei, hva var det? Hun Rask. Helene Rask var alltid både Mensa-medlem og glamourmodell. Det er alltid sånn en av veldig puppete.
Jo, det er gjerne hvis de skårer litt bedre enn snittet, så blir det hypet at de er mye smartere enn du tror.
Ja.
Men en som er medlem av Mensa, som på en måte... Jeg føler jeg er ganske god til å se hvem som... Eller å anslå IQ på folk, da.
Ja.
Men en som totalt bryter med den er Frank Løke. Han er med Mensa.
Køtter du?
Og jeg mistenker at... Nå kommer sikkert til å høre det her, og det er greit. Jeg mistenker juks. Jeg mistenker han har fått fasiten på forhånd.
Ja, for jeg må revurdere synet mitt enten på Frank Løke eller på Mensa. Jeg har ikke bestemt meg nå, men der må jeg gjøre noe. Hva vil du anslå at det er min IQ da?
Generelt da, kan jeg si det at folk som jobber med humor og medie er jo smartere. For humor går jo på å se sammenhenger, særlig stand-up da.
Rombe? Finne rombe i vitsen?
Ja, la oss si at en hverdagslig ting er romben, og skal du finne tilsvarende figur til en annen sammenligning da. Men skal vi tippe på deg? Altså, nå kjenner jeg ikke så veldig godt. Jeg tipper mellom 115-120.
Ja. Hva er det liksom, hva må man ha for å komme inn i klubben?
3 må man ha.
Nei, man må ha 14 for å åpne en dør, husker jeg lærte på skolen.
Ja, men da tror jeg ikke du lever nesten hvis du har 14.
Nei.
Snittet, det er jo normalfordelt, så snittet er jo 100.
Oh, ja.
Så der, du kan si det er like mange som har 80 som har 120.
Ja.
Og Mensa er jo da 131 er det vel, det er øverste 2%.
Ja.
Så du ligger da, hvis jeg skulle tippe, sånn rett i underkant av det.
Rett i underkant av 130?
Ja, si at du da er øverste 20% nå da.
Ja.
Hvis jeg skulle tippe. Men dette er ikke en...
Sigrid som kjenner meg veldig, veldig godt, hva vil du, ja, vil du bifalle?
Jeg har jo nevnt da tallet 3, så jeg står for tallet 3 da.
Ok, greit.
På amøbenivå er jeg.
Det er ikke så farlig hvor intelligente dere er. Det er ikke så farlig hvor mye kunnskap dere har heller, som er jo en annen kvote. Kulturell kapital trenger dere heller ikke veldig mye av. Det dere trenger her er å klare å på en måte hente fram noen erfaringer, kjenne på magefølelsen, og bare ta noen moralske veivalg i andre menneskers liv. Hvis du som hører på har et problem du vil slippe løs på Sigrid og Mats, så send det inn til siri@radio1.no.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Første problem jeg har tenkt til å slippe dere løs på kommer inn fra en som heter Leonore. Her står det. Jeg trenger råd, og det fort. Jeg skal møte svigers for første gang, noe jeg gruer meg til. Jeg og kjæresten min, la oss kalle henne Mette, har vært lykkelig forelsket i 9 måneder nå, og ting kunne nesten ikke vært bedre. Nesten. Problemet ligger nemlig i det at vi er et lesbisk par. Dette er begges første forhold med en annen jente, noe som gjør det nytt og spennende for oss. Det er ikke sånn at vi har vært undertrykte lesber før med frykt for å komme ut, men det er bare at vi fant hverandre på rett sted til rett tid. Min familie tok dette kjempebra, møtte Mette med åpne armer, hun har blitt en del av vår familie. Mettes foreldre derimot taklet ikke nyheten like bra, og har vist en annen side av seg selv, og er veldig fordomsfulle og trangsynte mennesker. Dette har gått veldig hardt inn på Mette, for selv om faren har snudd på sikt, så nekter altså moren å akseptere oss som par. Hun sier hun hadde sett for seg en svigersønn. Dette har ført til at Mette nesten ikke har kontakt med moren sin, og har ikke hatt det siste halvåret, og jeg gjør mitt beste for å være der for Mette, og vil ikke gi henne noen ekstra byrder, men jeg merker at det er sårt at moren hennes ikke vil vite av meg. Men nå den siste uken har det tilsynelatende snudd. Moren til Mette har invitert meg på middag, og sier at hun vil ta meg imot som hvem som helst av venninnene til Mette. Greia er at ettersom alt dette har skjedd, vet jeg faktisk ikke om jeg er klar for å møte henne. Jeg skjønner at dette er en utstrakt hånd fra hennes side, og etter mye om og men så har jeg bestemt meg for at jeg skal være med på middagen for Mette sin skyld. Men hvordan skal jeg være i denne middagen? Skal jeg late som ingenting, eller bør jeg stå opp for oss og utfordre hennes holdninger? Med vennlig hilsen, Leonore.
Jeg skulle begynne å spørre Leonore om det var gutt eller jente, men det skjønte jeg etter hvert i spørsmålet.
Ja. Med kodeordet lesbisk.
Ja, for det er ofte et hint.
Ja, jeg er enig. For en så smart fyr som det,
jeg ser sammenhenger, nå er jeg imponert. Jeg ser sammenhenger mellom lesbisk og kjønn.
Det er veldig bra, og fordomsfullt selvfølgelig. Det skal man sikkert ikke gjøre, det er krenkende.
Det er krenkende for noen, det vil jeg tro.
Ja. Men ja, det var jo veldig interessant spørsmål da.
Ja.
Hva sier du, Mats?
Jeg vil jo tenke, altså, foreldre liker barna sine, så første tipset ville vært å liksom oppføre deg og kanskje kle deg som datteren, som Mette.
Oh ja.
Bare sånn at de tenker, å, hun er som datteren min, jeg liker datteren min, da liker jeg Leonore også.
Å, oh, ja. Det var smart!
Som en start, da, for da gir du går inn døra der, det er vel første gang de møtes.
Mm.
Det er en sånn grei åpning, og så tenker jeg også at de vil sikkert ta en svigersønn, først og fremst fordi de ønsker å bli besteforeldre, tenker jeg. Og hvis du da kommer inn, kanskje setter fra deg gangen, jeg har bare noen brosjyrer her, hvis det er noe med noe sånn surrogati, og liksom sånn, vise at dere skal få besteforeldre.
Ja.
Det at datteren deres er lesbisk, er ikke noe hinder for at dere skal bli besteforeldre.
Må komme inn høygravid.
Ja, men det spørs om hun rekker det.
Ja, det er det, hun rekker ikke det.
Ja.
Kan ikke komme med brosjyrer med en gang.
Det blir kanskje litt flasher.
Det er veldig, det er overkjøret.
Ja, det kan bli kanskje. Men sånn, du skal til synlatende skjule det. Nei, men da har det gått for langt i forholdet. Jeg trekker tilbake det.
Ja.
Men du skal trekke tilbake og kle seg litt likt. Det var veldig lurt, og egentlig litt juks da. Det er jo veldig smisk, selvfølgelig.
Men hun trenger juks.
Ja, hun trenger juks. Og det jeg også mener Leonore, som jeg kaller henne, for hun er litt italienos.
Ja, Leonore.
Leonore. Mm. Hun burde, tror jeg, bare smiske med. Det å gå i konfrontasjoner med folk som i utgangspunktet har en homofob legning, det hadde jeg ikke gjort. Fordi det er mye kulere da bare være, da har jo moren tenkt sånn, nå skal jeg late som at hun er venninne av Mette, og så må du bare på en måte være venninne av Mette. Og så kan du bli kjæreste etter hvert.
Ja, for jeg skjønner at man har lyst til å utfordre holdninger, men det gjør man jo også ved å oppføre seg på en måte som gjør at moren til Mette blir også glad i deg, Leonore, at hun blir glad i deg. Så er det også en måte å jobbe med holdningen hennes på, bare at det tar litt mer tid. Jeg tror hvis du går inn der med fanene over hodet liksom, og er klar for kamp, det hadde man ikke likt uansett. Hvis det kom hjem denne svigersønnen hun har sett for seg, og han også hadde kommet inn der liksom, ferdig sinnet og klar til kamp, så hadde hun ikke likt han heller. Og hun hadde ikke likt heller hvis han kom inn der og var sånn som satt og grafsa datteren på puppene og var sånn på klineren og sånn. Så han oppfører seg jo litt som et vennepar foran svigers uansett.
Det er hvertfall lurt å gjøre.
Ja.
Det er veldig irriterende med de som skal tafse og get a room style gjennom sånn første møte i hvert fall. Ja. Eller generelt irriterende å se kjærestepar, også på trikken og bussen og sånn. Så i offentligheten kan man jo bare oppføre seg generelt som et kjedelig par, mener jeg. Ja. Så må man være helt romantisk innenfor fire vegger.
Jeg fikk kritikk her på Instagram her om dagen, hvor jeg da landet på Gardermoen, så hadde jeg litt dårlig tid, og så var det sånn ganske trang passasje, og da gikk det et par da og holdt hender og tok liksom hele den bredden, og gikk ganske tregt. Og da sa jeg liksom at må dere vise hele Gardermoen at dere er glad i hverandre, kan dere ikke i hvert fall gå etter hverandre? Jeg må liksom ha et statement. Se så glad vi er i hverandre. Dere får gå bak og vente. Så det er irriterende,
men ja, da må de leie men stå etter hverandre.
Ja, sånn som du ser på Instagram, sånn der follow me, hvor du som at jenta går foran.
Ja.
Får holde fast i rumpa på den som går foran da, i så fall.
At han på en måte er tidligkofferten. Ja. Og så kan han være den bak. Men med navnet
her. Jeg skjønner hvorfor du havner i clinch, for da, det ville jeg også gjort. I stedet for å si sånn, unnskyld, kan dere flytte dere? Som jeg går rett ut sånn, må dere være en, ja, kunne bare sagt det på en hyggelig måte.
Ja, det er, eller bare holdt kjeft og vært irritert. Og så ringt en venn etterpå og sagt, fy faen, vet du hva jeg opplevde i sted? Eller et kjærestepar som leide på Gardermoen.
Eller skrevet kronikk.
Jo, men det er samme som å gå fire stykker i bredden på et fortau. Det er noe med å vise. Du må jo vise hensyn, og du skjønner at de viser ikke hensyn.
Mm. Folk med barnevogn kunne lært litt av det.
Men bare så Leonore ikke skal misforstå her, for alle vi tenker vel at moren til Mette, hun må snu i holdningen sine, hun må skjerpe seg, dette må hun lære seg til, og verden må forstå, og så videre. Men vi er vel bare på en måte, veien dit kan man jo være uenig om det er å gå inn der med parole, eller om det er å gå inn der og ta det litt sånn baby steps.
Mm. Jeg tenker jo, det kan hende det er allerede noen kulturkrasj her med navnet. Altså foreldrene som kaller barna sine for Leonore, enten det er kultur, altså kultur eller geografi eller hva det er, og Mette, så kan det bare der at de hører Leonore, at de steiler litt der. Men jeg er mer fan av å adressere elefanten i rommet da. Altså på et vis ikke...
At du skal ta det opp i løpet av middagen?
Ja, bare sånn, dere synes sikkert, du bør ikke gå rett i strupen, men ja, dere synes vel det her var rart dere også liksom. Ja. Hva synes dere? Synes dere det er dumt? Mm. Og så får de i tale, ja det skjønner jeg godt, jeg synes det er dumt, jeg skjønner at dere synes det er dumt, for det er jo ikke dere har sett for dere kanskje, men dere har sett for dere en svigersønn, dere har, da kan du bruke på forskudd alt du allerede har fått høre fra Mette, som foreldrene synes, ja dere synes sikkert at det er dumt at det er det og det, og ja vet du, det er akkurat det vi synes, ja det forstår jeg godt.
Eller i hvert fall bare vise masse altså verbal kjærlighet til deres datter, og altså dele fascinasjonen for datteren. For
verbal tafsing da?
Nei, men sånn, for en fantastisk datter der, må virkelig den oppdragelsen må være, altså, hun er jo så snill, og jeg ser for meg en fremtid med henne og barna vi skal få, ikke sant? Legge det sånn verbalt fram, at hun og moren bonder over hvor utrolig bra Mette er, liksom.
Ja. Jeg synes det er en veldig fin, ja, men og MeToo verbalt, det er kanskje lurt, ja.
Ja, MeToo er litt grann verbalt på Mette.
Og så finne noen felles fiender. Det er den fremste veien. Hvis du vet moren til Mette mistikker noen, bare sånn, nevn det forbifart da. Ja, jeg håper ikke dere liker han altså. Men la oss si da at mora til Mette ikke liker Frank Løkke.
Ja, eller ikke liker for eksempel den julelåta du er med på.
La oss si det da.
For det er jo, det splitter jo Norge.
Og det, ja, Rein Alexander er ikke fan.
Nei, og da mener jeg at da kan man tatt den praten.
Ja. Ja, du kan si at mora til Mette da hater den juletragediesangen da. Så kan jeg si det at nå håper jeg ikke du er veldig fan av den, men må få lov til å si at jeg er skikkelig lei den der juletragedien.
Men da må du researche da.
Må researche, ja. Det må du gjøre før du får et par sånne punkter fra Mette. Hva er det mora og faren din, og særlig mora di, ikke liker? Og så bare har det i verktøykassa.
Fake to make it, ja. På samme hat.
Så start å være falsk.
Leonora, du må gå inn og kle deg litt grann likt som Mette. Om du gjør det helt sånn fysisk, eller om du bare går inn der med Mette og viser moren til Mette den fascinasjonen du har for datteren, hvor godt du liker henne, som et kompliment til mor. Og vær litt ydmyk. Du må gjerne ta det opp, men ikke gå med parolen over hodet. Ta en mer sånn, ydmyk tilnærming til hvorfor dere er kjæreste, og hva du liker med henne, og så videre. Gi mora litt tid, og research henne ihjel før du drar dit. Finn en felles fiende og ta opp det. Om det er Frank Løke, eller om det er Mats Hansen, eller hva det nå måtte være. En felles fiende må du ha når du går i denne middagen.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg kan fortelle dere, Sigrid Bonde Tusvik og Mats Hansen, at jeg tror det kommer til å bli 50-50 jul, ikke jul-problemer i dag. Så det må dere takle.
Er det hyggelig?
Først,
ja, det er hyggelig med jul, ikke jul.
Ok.
Ja. Synes du det,
jeg synes det er
du bare har jul, eller er du helt
Nei, jeg bare på om du synes det var hyggelig at det ikke bare var jul, eller at det var litt jul.
Ja, nei, men det, liksom, man kan jo, det kan bli mye jul for folk.
Ok, så det er hyggelig at det ikke bare blir jul.
Ja. Ja, men folk har jo føler masse julepress der ute, og man tar litt hensyn til folk da.
Ja.
Når man skal hjelpe folk, som vi skal da.
Nå er det en mor med
et juleproblem.
En mor med et juleproblem vi skal ta hensyn til, for hun skriver, så er det nydelig trekløver. Så var vi der igjen da. Den tida da kastene med pynt fra loftet skal ned. Kastene med hjemmelaget julepynt, som jeg for å si det pent, ikke liker. Er det innenfor å ta ned disse fra loftet og rydde dem før ungene får kastet seg over? Og kan jeg kaste alt jeg har laget til nå? Tipp om jeg angrer på at jeg ikke innførte din strategi da de var små. Ungene er nå 8 og 11. Hilsen mor med lite følelser for doruller og filtlapper. Og hun henviser da til meg, som har en ganske, ganske strengt regime på hva som kommer opp på veggene av ting som blir laget i barnehage og skole og så videre. Er det lov å rydde unna alt barna har laget frem til nå?
Nei, altså mitt triks er at jeg bare pynter barnerommet med det de har laget. Jeg skjønner ikke at det ikke er et triks. Det du trikset. Putter bare alt inn på barnerommet, så ser de tingene de har lagd.
Ja.
Så får de en sånn tradisjon at de må forholde seg til sine pinnenisser og dasserullenisser. Og så har jo ikke du, og hvis dasserullenissen er på vei ut av rommet, så sparker du den inn igjen fort og sier, bæm, den må være her inne.
Det, men gir du noen forklaring på hvorfor de skal være der inne?
Nei, nei, nei. Det er bare sånn pynter vi rommet ditt, sier jeg liksom. Det er dine ting, og sånn, så er mine ting der ute, og så hauser jeg opp mine ting da. Og sier, se på den fine her med nagler på. Denne julekulen med nagler på.
Fifty Shades of Grey pynt.
Ja, ja, ja. Den skal være her inne, men ikke i dassen. Dassrullen fra barnehagen som har E-coli inni deg.
Ja, for du legger ikke på ekstra sånn, de fantastiske fine julepyntene dere laget må jo være på det beste rommet i huset, nemlig barnerommet.
Det kan man også si.
Ja.
Men hva er målet til da moren? Altså, hva er målet med
hun vil bli kvitt, hun vil ikke se julepynten fra ungen
sin. Jo, men sånn, hvis du pynter for jul, er, sånn, er du da, hvorfor vil du ikke det? Fordi du ikke liker å se på deg selv, eller synes det er flaut hvis du får gjester, og, at noen gjester skal komme og se, se så mye støgge dorullnisser hun har hjemme, og de er sikkert fattige som ikke har råd til å kjøpe julepynt.
Ja, men, hvorfor vil man ikke ha julepynten? Som øverste fyrstinne i foreningen for folk som er opptatt av interiør, til altså det maniske.
Det vil jeg si.
Så vil det, når jeg bruker så mye tid av mitt liv på å få det huset til å se ut akkurat sånn som jeg vil, det er min hobby, altså det er min tredemølle, eller kall det hva du vil, at det da skal tilsmusses av det er, bare, sorry, det er det at det ikke er fint nok.
Men det er ikke jul liksom unntakstilstand, sånn interiørmessig?
Nei, for jeg kan ikke bake pepperkakehus med ungen engang, for jeg blir sur at det ikke blir fint nok. For, ja, men det er en mani, og hvis mor
da er det deg vi skal hjelpe i neste
problem. Ja, det er faktisk hjelpen trenger du her nå, fordi du bør klare deg å lage stygge ting, det gjør jeg hele tiden.
Nei, nei.
Vi har jo klart å være venner, men du nekter jo å få presanger da, faktisk. Sier du ikke ha julegave, fordi det ødelegger veldig situasjonen.
Selv om det ikke er interiørting?
Jo, vi vil ha julegaver, men vi helst ikke gi julegaver, da får hun jo ikke heller ofte da.
Men for et nytt spørsmål til deg da, Siri. Ja. Så hvis du, jeg tipper du, det juletreet deres skal være veldig fint og flott, og pakken skal ligge perfekt rundt. Men la oss si at Sigrid kjøper en gave til deg som hun har pakket inn ganske stygt. Da får ikke den ligge fremme sammen. Men da legger du neder, sånn ikke syns.
Nei, og juletreet, der er ungene med. Der pøser på med alt, ja.
Så det er unntaksittet.
Ja, for juletreet seg selv synes jeg er estetisk så vakkert, men det har jeg liksom tatt.
Men du tar inn juletreet, altså?
Ja.
Så det er greit med juletradisjon?
Jeg vurderte et år, for det så jeg i Bonit, at man kunne henge juletreet fra taket opp ned.
Ja, det har jeg gjort i mange år.
Har du det?
Ja, men mamma og jeg har jo funnet ut at man bør ha kunstig juletreet opp ned, da.
Ja, nei, det blir ikke noe kunstig juletreet hjemme hos oss.
Men opp ned, du kan ikke vanne et ekte juletre opp ned.
Du kan ikke gå rundt eller på julaften.
Nei, du kan henge deg i juletreet. Så gjør vi så når vi henger vårt tre.
Ikke be folk henge seg i juletreet.
Nei, det er
unødvendig. Det er så dårlig sannhet på nyåret når folk har gjort det.
Ja.
Jeg mener at du får inn alt julepynten ned. Det er koselig. Julet hører med jula.
Ta med alt. Altså, hvor gamle barn har du?
Det har jo ikke noe med saken å gjøre.
Nei, men hva slags julepynt har du blitt utsatt for?
Jeg har blitt utsatt for veldig mye julepynt, for det er foreldrene mine. Ja, så foreldrene mine har masse kasser med julepynt.
Du stygge ting har laget?
Meg inkludert, ja.
Men jeg er veldig glad for at du sier det, Mats Hansen, at du er her og pirker borte i sånne interiørtroll som Sigrid og meg. Fordi jeg er helt enig, jeg kommer hjem til folk som har masse røde nisser og dorullnisser og sånn, så synes jeg jo det er koselig. Jeg får det ikke til hjemme, og jeg får dårlig samvittighet også for de tingene de har laget, og mye av det er jo ganske fint, og noe av det også står fremme, men jeg er enig med Sigrid, nå har ikke jeg valgt barnerommet som pyntested, men vi også har de avgrenset områder liksom. Sånn, nå pynter vi til jul. Jeg pynter her på kjøkkenet, og så pynter dere TV-stua.
Så du prioriterer fint foran koselig?
Ja, det gjør jeg.
Er du gal?
Er du
gal? Det er veldig spesielt taket, å ikke gjøre.
Det synes jeg det er så, jeg vet ikke om jeg skal si hipster eller hva det er.
Ja, det er hipster.
Ja, det er det.
En eller annen gang, om mange år, så er det retro. Det er bare å glede seg.
Da kommer du med det dumme juletreet oppe.
Ja, greit.
Kjære deg, du får masse sympati og medfølelse fra Sigrid og meg på at det der er litt vanskelig, men gjør som Sigrid, si at de kan pynte på rommene sine med julepynten deres, det fineste rommet i huset med den fineste pynten.
Og så er det
smør gjerne litt
triks,
på.
Er å starte med det rommet litt tidlig. Du tar ned den stygge de pynten først. Og så har de fått overload pynting på sitt rom, og så begynner de å drysse litt på resten av huset.
Lurt, ta ned den kassa med deres julepynt først, begynn på deres rom, og når de er lei, så henter du ned kassen nummer 3 og 4 og pynter resten av huset med det. Det er lurt, du får inn varme og følelser, i hvert fall det ser sånn ut utenfra, fake varme følelser, og så får du det også som du vil på toppen av det hele. Fasit.
Siri og de gode hjelperne. Søndager fra 2 på Radio 1.
Vi skal til et skilsmisseproblem. Selv har jeg jo ikke skilte foreldre. De har aldri vært gift, men de er ikke sammen hvertfall. Sigrid, dine bor vel sammen i fred og fortrolighet?
Ja, eller ikke i fred og fortrolighet. Pappa er jo vestlending da, men... Ja.
De bor, det, sammen.
De bor sammen i full furore.
Ja. Okay. Hvordan er det med deg, Mats? Er du skilsmissebarn?
Nei.
Nei. Så koselig da.
Ja. Du har veldig folkelige foreldre da, med kjele på bord og triste middager.
Det har du fått med deg, ja.
Ja, det er kjempegøy middager.
Faren min liker ikke saus. så det er spagetti og kjøttdeig. Det er spagetti og kjøttdeig.
Ja, det er en pakke kjøttdeig på toppen av spagetti. Ja,
Interiørmessig hadde du fått utslett oppover halsen, Sirius.
Det
hadde du hatt utslett med, ass.
Ja. Det er pynt ut av en annen verden, og nips. Altså det er, og det er så mye... Det er en del... Jeg bodde hjemme i forbindelse med flytting, så bodde jeg hjemme 2 måneder, og ja. Da så jeg en del pynt i vindueskarmen. For eksempel var det en søt, for eksempel en søt nissegutt som lå på magen.
Ja.
Og så tok jeg opp den og snudde den, og da så jeg at han hadde en ereksjon liggende under der, ja.
Det er gøy.
Så det er sånne type ting. Så
det
er mye penis.
Ja, mye penis.
Det kan du like.
Det kan jeg like.
Det skal være fint, men det skal være litt pikk.
Ja, humor, hvis det er humor, så har det i hvert fall en funksjon.
Ok, ja, men er det humor at en...
Det er humor at nissegutten har ståpikk, ja.
Er det det?
Det er klart det er humor.
Hvis den har vært slapp, er det humor da?
Eller? Ja, det er nesten enda gøyere humor. Okay,
okay, ja. Det finnes nesten ikke. Åh, det har vært gøy.
Det lages for lite kunst med slapp penis.
Og det lages for lite dickpics med slapp penis også.
Så du synes Odd Nærums maleri hadde vært bedre hvis han hadde vært slapp?
Ja. Ja. Hvis han hadde vært like lang andre veien.
Tatt opp forbrukslån og kjøpte tvert.
Noen slapp lang.
Da hadde du det?
Tvert.
det,
godt å vite det.
Ja, er det en oppfordring til Odd?
Til kunstnere der ute, for okay. øvrig ja. Dere, vi skal til en jente på 25 hvor foreldrene skal skille seg. Og det er ikke problemet med seg selv. Snarere tvert imot, jeg er mest glad på deres, mest mammas vegne. Problemet er nemlig pappa. Så lenge jeg kan huske har jeg fått høre: det der trenger ikke å si til noen. Typ, du trenger ikke å si til noen at mamma har blitt ufør. Du trenger ikke å si til noen at du er sykemeldt fordi du er deprimert. For ikke snakke om, du trenger ikke å si til noen at din halvsøster, min førstefødte datter, har brutt kontakt med oss. Altså ingen skal vite noe som helst om oss som er vanskelig, eller som ikke gikk akkurat som han hadde tenkt. Lenge gikk jeg rundt og var livredd for å si noe som helst. Men etter at jeg flyttet ut hadde jeg blitt en åpen bok og trives egentlig godt med det. Men så fort jeg er i samme rom som pappa, så fryser jeg helt. Mamma og jeg har alltid hatt veldig godt forhold, og det tror jeg er mye takket være at vi faktisk snakker sammen. Om alt. Hun har vært ærlig med meg og sagt at de to skal gå fra hverandre. Hun har fortalt det til andre utenforstående også, søstrene sine, veninner og så videre. Problemet er at pappa ikke vet at jeg vet, eller at noen andre vet, for han later som ingenting. Jeg har veldig lyst til å bare si det til han, men hvordan skal jeg gå fram? Jeg er så redd for at han skal klikke og gjøre det, sånn at det skal gå ut over mamma. Han kjefter aldri på meg, han kjefter derimot på mamma. Så hun får altså huden full. Og så må hun videreformidle det til meg senere. Så hva skal jeg gjøre? Kall meg hva du vil, jeg vet du liker dem. Da går jeg for Klara.
Oi, ja. Såpass modig at du valgte Klara.
Ja.
Jeg skjønte, altså, er det altså... faren altså, vil ikke at... faren tror at hun ikke vet at foreldrene skal skilles. Er det sånn å forstå?
Ja, hun har lyst til å si til faren sin at hun vet det.
Ja, men altså, så jeg regner med de bor sammen, eller har bodd sammen frem til nå?
De bor sammen fortsatt antagelig, da, mor ja, og faren.
Så faren da vil at den illusionen om at de er gift og bor sammen skal fortsette selv etter de har flyttet fra hverandre?
Ja, for de kan hun ikke vente til de har flyttet, eller hun er jo litt, åpenbart litt redd for faren sin,
ja.
Som jo er ganske kjipt da, men det er mange sikkert som er, så det skal man ikke... Man kan ikke kanskje ordne opp i alt det, men jeg er veldig fan av å si ting rett ut. Jeg har jo bommet på det veldig mange ganger i min slekt, så jeg har fått ofte kjeft og 5 år på å skjerpe meg. Men likevel så står jeg i at jeg har gjort det. Jeg mener at du må bare vende folk til, og at folk må skjønne at åpenhet er det aller, aller beste.
Ja.
Og det kan aldri bli for mye åpenhet, selv om man kjefter og er lei av at folk åpner seg om sine egne problemer, og særlig hvis det er sånn lanseringsproblemer, da,
ja.
Så er jo det litt kjedelig å lese om.
Ja.
Men for mitt mantra er, for en eller annen der ute, så hjelper det at en eller annen har vært åpen om akkurat det. Ja. Selv om det ikke hjalp meg, og jeg har lest 4 ganger siden Kjell Magne begynte å fortelle om at han var syk, så har vi da lest samme type intervjuer om og om igjen. Men kanskje akkurat for en eller annen eller to stykker.
Nå snakker du om mediestrategi.
Ja, men det samme med innad i gruppa.
Ja.
Jeg mener akkurat det samme. Bare pøse på. Være åpen.
Hvem
og da må du stå
at
i at det blir kjeft. Fordi da må du si til moren din først, nå kommer jeg til å konfrontere pappa med at jeg sier at dere skal skilles. og du må være til stede, så må de, alle de stå og kjefte og skrike på hverandre. Ja. Så at du, hun må hisse opp faren sin mens hun er i rommet, og moren må være der, og så står de og skriker og kjefter på hverandre sammen.
Jeg er enig hvis dette var en kamp som noen kunne vinne på en eller annen måte, men her er det jo litt sånn, altså foreldrene skal gå fra hverandre, pappa vet det, mamma vet det.
Det er lurt å kjefte og skrike uansett, han blir ofte tømmer ut
Men hva, skal hun, hva er det hun skal oppnå ved at hun far vet at
far sier ikke si til henne, ikke si til henne, ikke si dette, ikke si dette. Og da kan hun bare si, fuck deg, nå skal dere skilles, nå sier jeg det med en gang, jeg vet at du skal skilles. Kom igjen, smell til mora mi og meg hvis du er så opptatt av at dette er så fasade.
Så kampen slutt hun skal vinne er å få faren til å bli mer en åpen bok. Det er, jeg bare ble usikker på hva du mener.
Hun vil bare bevise overfor faren sin at hun har lyst til å si at hun vet at de skal skilles, og ja. Hun har lyst til å bryte den regelen hans med det skal ikke sies høyt.
Men jeg skjønner ikke okay. problemet her. Altså, for er det sånn at, at de skal jo skilles, men de vet ikke at hun vet det enda.
Jo, da moren vet.
Ja,
mor,
ja, men faren vet ikke. Men de, når de da skal skilles, så vil jo alle få vite om det uansett,
ja.
Vil jeg tro.
Ja,
så jeg skjønner ikke på det at hun vil fortelle det før de flytter fra hverandre.
Hun vil si til faren sin.
Det er jo et problem med en utløpsdato. Jeg tror nok det er litt grann sånn in your face. Det er nok litt sånn hevnmotivert. Og det er helt greit, okay. Elsker hevn. Men jeg tror nok Clara, jo, hun er sint på pappaen sin,
ja.
Og da har hun lyst til å si en ting som gjør litt vondt for pappa,
ja.
Det, men det skal også sies at når du har tatt den avgjørelsen av å skilles, så skulle det bare mangle at du ikke informerer din nærmeste familie, og da spesielt barna, om det. Så hvis da faren blir sur på, hvis du sier jeg vet jeg skal skilles, og han blir sur, hvordan vet du det? Selvfølgelig, mora mi fortalte meg det, det angår meg. Selvfølgelig har hun sagt det.
Ja.
Det, det er jo det er, altså det er en selvfølge.
Hun må gå i konfrontasjon og si jeg er så lei av at du er så opptatt av fasade. Det er så gammeldags å være, og det er bare tull å være. Det har aldri gagnet noen å drive og holde skjult ting. Ja,
kanskje det er det også hun skal si da, at nå har du vært opptatt av fasade hele veien, at ingen skal si noe. Se, se hvordan det gikk.
Mm.
Dette er straffa med dagen. Gratulerer med dagen for det.
Skilsmissemann. Ja,
dette er din skyld altså.
Jeg tror det er viktig at hvis du skal gjøre det, Clara, det synes vi du skal, alt dette Sigrid sier, ta den konfrontasjonen, stå i den kjefta, men du må gjøre moren din oppmerksom på det først, som Mats så klokt sa.
Og ha gjerne moren din
si på forhånd at jeg kommer til å si til pappa at jeg vet, og så videre, så hun vet hvilken shitstorm som er på vei hennes.
Og hvis de bor sammen, så bør, hun jo, bør det jo være tre stykker i rommet.
Ja, ta det ved neste, jeg utfordrer deg.
Har du, noen søsken? Sa hun om det?
Ja, søsken, halvsøsken.
Ja, men drit i halssøsken akkurat nå, nå tar du...
hun sliter vel med litt, du.
Ja,
ja det er så bare kjør på. Jo, hun hadde ikke kontakt med.
Vi rekker ikke å ta inn henne i problemet nå. Vi nærmer oss jul. Dette må tas opp enten før jul eller i jula.
Ja, da hadde jeg tatt første julelag da.
Jeg var litt strømpa til faren min. Julestrømpe, jeg vet det skal skilles, en lapp.
Kan jeg bare ta et triks vi har i vår familie? For vi krangler helt sykt mye.
Ja.
For alle har dårlig humør på forskjellige tider.
Mm-hmm.
Vi har fire stykker da i gruppa, vil jeg si. Ja, da tar jeg ikke med han jeg bor med og mine to barn.
Nei.
Vi er også fire faktisk, men nå snakker jeg om mamma, pappa og søsteren.
Nå har du brukt opp tida på å forklare
vi
alt rundt.
Vi møtes lille julaften og krangler masse for å være venner i julaften, hvis vi skal være sammen på julaften. Nå skal jeg til Lier, så nå gidder jeg ikke å møte
ikke
familien.
Ikke forakt, er du snill.
Som andre ord, ta det opp på først, nei, på lille julaften.
Ja.
Siri og de gode hjelperne. Søndager fra 2 på Radio 1.
Hadde du ikke lyst til å dra på aftershift før, så får du i hvert fall det nå. Ava Max, Sweet But Psycho. Altså jeg har på slalomskia hjelm og halvliter hånda hver gang jeg gjør den låta.
Du ser dritfin ut.
Du vet hvem som har lagd låta, produsert den?
Nei.
Tix.
Er det sant?
Så Tix, han har en låt på topp 15 i verden.
Oi,
så kult.
Ja, jeg tror ikke han tjener mye. Ja, han er rik, men jeg tror ikke han tjener mye på det her.
Nei, men russelåter gjør 6 millioner kroner på russelåter hvert eneste år.
Ja, men han kan mer oppmatt.
Men han er jo ikke geni når han leier inn 200 000 sekuritetsvakter for å ødelegge VG-lista topp 20. Så går jo litt i minus der da.
Dette er en historie jeg ikke kjenner til.
Var det ikke Tix som gjorde det?
Jo, han...
hadde bestilt radioer og alt.
Han skulle
spille låta
båt sin. Inn utenfor der og dunke på låta si.
Han er veldig dårlig økonomisk, han stønter.
Men jeg vurderte noe...
Han nok inviterte til VG-lista, så han skulle stå i båt på utsida der.
Ja, ja,
han
spille høyere musikk, og hadde leide inn Securitas-vakter i hele Norge som skulle...
Åh, det er pubertalt, jeg elsker det.
Men jeg vurderte jo, jeg var jo egentlig ikke tiltenkt VG-lista topp 20 i år, så jeg tenkte bare som en morsom stunt da, for jeg lå øverst på lista.
Ja.
Tenkte å sette opp ved siden av VG-lista topp 1-showet.
Ja.
Og bare sette opp en sånn egen sånn speakers corner og bare synge sommergruppen.
Ja.
Og så som en sånn statement da.
Ja,
og ferdig. Så ble jeg invitert da, så var det greit.
Ja. Så jeg hadde ikke så mye trass i det likevel.
Nei, det er mye annet trass.
Ja. Dere, vi skal til et problem som er ganske sånn klassisk problem egentlig, men det er tydelig at ingen lærer noe av dette, så vi får ta en runde til. Samboeren til min mor sitter i rullestol og er derfor avhengig av å kunne bruke et handicap-toalett på grunn av større plass, ikke minst diverse utstyr som offentlige plasser skal ha der inne. Vi hadde vært på kino, sittet i kinosalen i 2 timer, og etterpå er det et must å gå innom handicap-toalettet før hjemreise. Det er naturlig at det er flere som også må på do etter en forestilling, men hvor blir det handicap-kulturen? Ingen vet hvor lenge hun har holdt seg under filmen, men likevel så er det dessverre slik at folk tenker bare på seg og sitt eget æren. Det er generelt et gjennomgående problem, det at friske folk benytter seg handicap-toalettet og lar de som faktisk trenger det stå utenfor og vente. Er det lov å si noe i køen? Hvordan kan de offentlige stedene skille mellom disse toalettene? We need help. Altså her tror jeg hun bare etterlyser en generell prat om dette med køkultur på handicap-toalettet.
Ja, aller først så reagerte hun, sa at hun måtte gå på do. Det måtte hun vel ikke.
For hun måtte rulle litt?
Ja, ja. Bare så det jeg har sagt. Men ja. Det har jo vært en diskusjon på dette før. Og det viser seg at handicap-toalett kan brukes av alle.
Oh ja,
det er også handicap-vennlig, men det gjør ikke noe galt hvis du er funksjonsfrisk og bruker et handicap-toalett. Det er helt i orden.
Åja, det er ikke en regel på at det er reservert til handicap. Overhovedet ikke.
Det er tilrettelagt for de.
Ja.
Det er sånn som, kanskje det er et dårlig eksempel, men hvis du vil, kan du sikkert opp en trapp ta den der mekaniske stolen opp også.
Ja.
Men, ja, hvis man vil det. Ja.
Men det er masse, for han var nøkkel og sånn.
Ja, altså, det er masse. Men altså, det er jo, da tror jeg vi skal roe ned på seg litt. Hva heter det?
Hun har ikke noe navn.
Nei.
Eller det har hun sikkert, men ikke som hun har valgt å dele med oss.
Dette er samboeren til mutteren. Så det er...
Nei, dette er svigerdatter da. Morra til samboeren hennes sitter i rullestol.
Åja, ja, ja. Jeg tror det var samboeren.
Var det det? Ja. Var det ikke samboeren til mora?
Jo, det er samboeren til mora.
Samboeren sin mor, altså min samboer sin mor.
Ja,
okay. Morra til samboeren.
Åja, okay. Morra til samboeren.
Det er bare skrevet i sånn tysk krøsus.
Okay. Okay. Ja, det krøklete skrevet. Litt absolutt. Handicappet skrevet på en måte. Ja, hvis det er lov å si. Det er faktisk ikke lov å si det. Så det trekker jeg tilbake.
Trekk tilbake.
Men jeg vil si at det er et alvorlig problem, fordi vi er funksjonsfriske, vi tre her, og jeg vil påstå at alle tre gjør det samme, går på handicap hvis det er kø, mm-hmm. eller hvis du ser at nå kan jeg bare raskt gå inn på handicappen, så gjør du det.
Jeg foretrekker handicappen ofte, jeg går inn der, skifter og sminker meg av den slags.
Ikke sant, så
og
du bruker lengre tid.
Så hvis jeg må, egentlig, uansett hva jeg må.
Det er litt for langt bort til dorullen bare.
Jo, så liker ikke jeg å lage lyd når jeg, ikke engang når jeg tisser, så liker jeg å dele den lyden med andre mennesker. Oi. Så jeg liker at veggene går helt ned.
Det er veldig spesielt.
Nei, men hvis det er greit med sånn på en offentlig toaletter hvor du har egen dør og det er et rom,
ja.
Men når det er sånn hvor alle ser beina på hverandre, og hvis du er veldig ekstremt høy i overkroppen, også toppen av hodet.
Da får ikke du satt skudd heroin når du skal tisse.
Nei, men jeg orker ikke å dele. Jeg vil hverken høre andres... Eller dele min lyd og lukt med andre mennesker. Jeg liker det ikke.
Nei.
Og det, men, da vil jeg heller være i et eget rom for meg selv.
Men jeg synes at det er veldig ofte sånn at man bør be Handicapforbundet om å gjøre en undersøkelse der folk må ærlig svare hvor ofte de bruker handicap-toalettet.
Ja.
Og så må handicappede svare ærlig og hvor ofte de må vente på at en funksjonsfrisk har gått foran dem. Og så må man få en sånn kampanje, for det er veldig ofte sånn at folk lærer via kampanjer, så har du plutselig, ja, det var det jeg skulle huske på, ja.
Jo, men skal vi med den kampanjen hvis Mats nå forteller oss at handicap-toalettet også er til funksjonsfriske?
Ja, vi har bommet i hvert fall totalt med handicapplasser, for det er alt for mange av det.
Synes du det?
Ja, de er stort alltid ledige.
Ja, men jeg synes det er veldig deilig at de står ledige. Jeg er veldig fan av handicap-plasser.
Ja, men det er alt for mange.
Ja, det skal, jeg mener at faktisk handicappede skal få lov til å kjenne litt på den litt køngefølelsen,
ja,
av å ha masse plasser de kan parkere på, fordi de har det jævlig kronglete ellers i livet.
Ja, men tror du noen gang at en handicap har handicap, er lov å si?
Mm.
Det er ikke, ja,
at, jeg er usikker på alt, ja.
Ja, at de noen gang må leite etter plass. For jeg er helt enig, men de har ting tilrettelagt også.
Mm.
Men det er gjerne sånn 3 på remse.
Har du vært på Altligheten i Vestby, eller? Jeg tror det er 45 sånne inngangspartier der. Men jeg synes også det er greit at de skal kjenne på en sånn herre...
Ja,
fy fader, jeg kan stå parkert på tvers hvis jeg vil.
Det er det som er deilig. Alle kan ikke være med i Paralympics og være best i kjelkeskigåingen, liksom. Så det er handicapplassen, er liksom deres OL-gull, føler jeg, med sånn... Vi fikk i hvert fall masse parkeringsplasser og masse doer, eller ikke så masse doer da, store doer, Fordi det de er krunglete. Altså, du hadde blitt gal hvis du satt i rullestol og hadde kjent på det en dag, liksom. Og det er det man skal huske på. Og det er jo også de med pose på magen. Dette er folk som trenger handicap-toalettet. Mm. Vi andre kan skjerpe oss. Ja. Det som er trikset, som jeg mener vi bør få til, er bygge flere jentedoer, så færre jenter gjør som Siri, og går inn og sminker seg og vil tisse. Og så bør man lage avlukket, så man kan sette skudd i øyeeplet og tisse uten at man deler lukt. Mm. Og så bør man lage kampanje via handicap-forbundet, der alle vi skinnissene deler på Instagram. Bare husk å ikke bruke handicap-toalettet.
Sånn,
ja, en eller annen dum genser, selvfølgelig, som vi stiller opp med og sier sånn, jeg er enig, dette er en viktig problemstilling. Fordi folk kan skjerpe seg, liksom. Det er ikke veldig vanskelig å skjerpe seg litt på den, og så må vi være skamfulle.
Og til spørsmålet du også stiller, er det lov å si noe i køen? Det er det selvfølgelig. Og jeg tror aldri, selv om jeg bruker handicap-toalettet, som jeg innrømmer at hvis det kommer en i rullestol og det er på vei inn, så sier jeg ikke sånn, ja, ja, skip det, jeg skal inn og sminke meg. Altså, da slipper jeg jo fram. Det er jo fordi det stort sett står åpent at jeg bruker det. Og jeg har til gode å oppleve at jeg kommer ut derfra, så er det noen som står der i kø. Og den dagen det skjer, så blir jeg veldig, 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 veldig flau. Men så må jeg også få lov å si at det er vel ikke sånn at fordi man sitter i rullestol, så er man noe mer tissetrengt enn andre. På en måte.
Så det er jo, ikke... du er jo alltid tissetrengt, for du kan ikke reise deg, så når du reiser deg, så blir du litt mindre tissetrengt etter å ha sittet i kinosetet.
Hæ, det er jo helt motsatt. Når jeg må tisse, så setter jeg meg alltid ned.
Oh, ja.
For å knipe på blære.
Så de bør kanskje ta... Men det er symptomene som er forskjellige.
Ja, det er sant. Mm.
Her kommer vi til kort kunnskapsmessig, men det jeg synes er veldig viktig informasjon her, som Mats kommer med, er nettopp det at disse toalettene er for alle, men jeg er helt enig at vi kan skjerpe oss. Vi har så mange andre ting som ligger til rette for oss, at vi kan på en måte slutte å bruke handicap-toalettet, i hvert fall flytte oss ut av køen hvis det er kø,
ja, da er det, og ta idiot, litt mer generelle hensyn. Hvis du står foran en rullestolbruker i køen,
ja, da flytter du deg. Ja, da flytter du deg, rett og slett.
Siri og de gode hjelperne.
Og navnet på dagens gode hjelpere, det er Sigrid Bonde Tusvik og Mats Hansen. Så Mats Hansen, Siri Kristiansen, vi er så folkelige. Så kommer Sigrid Bonde Tusvik med der forfatter-jåle-navnet.
Ja, jeg burde si at jeg har gitt ut en krim i år, merker jeg.
Det har du ikke.
Jeg glemte å gi ut krim, jeg.
Jeg glemte å gi ut krim.
Forglemmelse.
Du har gitt ut noen bøker med veldig lettvektere.
Ja, ja, ja. Sånn... Selger ingenting.
Nei.
Noe med media, Jesus Christ.
Herregud, den har jeg
faktisk. Du er med i den bokalen.
Jeg vet det, jeg har det for jeg har den. Jeg skal stille dere et generelt spørsmål før jeg leser neste mail. Jeg kan avsløre såpass at det er et ganske alvorlig og tungt problem. For jeg vet, dette vet jeg om Sigrid fra før, at hun er jo, det sa du jo bare for en times tid siden, at du er for åpenhetskulturen. Man skal si alt, man skal si det høyt og helst krangle.
Og stå i skammen etterpå.
Ja. Så det vil si at du mener at alt skal sies, samtidig som jeg vet at hvis du noen gang hadde opplevd utroskap, hvis din mann, gullkuken, hadde vært utro, så ville du ikke vite det.
Nei, det vil jeg ikke vite. Da åpenhet. Påfører du jo meg stress. Ikke påfører folk stress.
Nei. Så derfor så spør jeg litt åpent, hvor, hvis man sitter på informasjon som man tenker at kan være relevant for andre mennesker, men det kan også komme til å gjøre veldig, veldig vondt, hvor åpen skal man være? Har du noen generelle tanker om det?
Det er et godt spørsmål for å begynne der.
Tusen takk.
Jo, vær så god.
Skulle tro du jobber si profesjonelt med dette, Siri?
Ja. Det er jo sånn tvega svei der, for det er jo på en måte så vil du gjerne ikke la oss si venninna din noe vondt da, ved å gi den informasjonen. Mm. Men hvis du samtidig opplever at andre vet det, at det blir sånn at noen nesten ler bak ryggen til vedkommende fordi hun ikke vet det, så fremstår hun litt dum også.
Ja.
Så det er sånn, det er lettere å ta altså, en konkret sak og gi svar på, tror jeg. Men det er jo ikke noe sånn fasitsvar generelt, er det
det? Det skal dere få, det skal dere få. Så, men nå, bare fordi nå tror jo dere at det skal handle om utroskap, la meg gjøre det tyngre. Hvis du sitter på informasjonen om et menneske som, hvis informasjonen stemmer, så må du ut. Stemmer det ikke, så har du ødelagt vedkommendes liv. Skal man da...
Hvis det ikke stemmer, så har du ødelagt livet.
Mhm.
Ja, da må du jo ikke si det hvis det ikke stemmer.
Nei, men det
da må
det
jo sjekkes noe inn i granskeven, da.
Ja, sjekkes.
Så du sier at du, uansett, så er det noen som er fucka, hvis du går ut med det. Eller uansett hva du gjør, så er det noen fucka.
Ja.
Eller hvis du, hvorfor må du ut?
Ja. Jeg tror jeg bare skal lese mailen,
ja. Ja, kan du gjøre det.
Hei, Siri og det gode hjelperne. Jeg har et ganske merkelig problem som jeg har tenkt en god stund på. Jeg må ta dere tilbake til jula i fjor, da jeg var på fest på mitt hjemsted. Den gang ble jeg nok så dritings på forspill og dro ut med en tequila-tørste som lyste lang vei. Jeg møtte en gammel klassekamerat av meg, La og Skallan Magnus. Magnus var en av mine kompiser på ungdomsskolen, og vi satt ofte i timen eller friminutt og hadde en artig og litt flørtete vennskapelig tone uten at det ble noe mer enn det. Uansett så ble jeg kjempeglad for å se han igjen på denne festen forrige jul, da jeg ikke hadde sett han på mange år. Men så til problemet. Jeg spurte om hvordan det gikk med han sånn ellers i livet. Da sa han med en litt spøkte, men også litt alvorlig tone at han hadde det ikke så bra, og han sleit med litt forskjellig. Praten gikk videre, og jeg spurte om han hadde noe på gang med noen, og han sa han holdt på med noen av og til, men det ble aldri noe seriøst. Men så så han på meg med et ganske intenst blikk, og fortalte at jeg er egentlig mest interessert i barn, jeg da. Hvorpå jeg lo og tenkte at dette måtte være en spøk, men så lente han mot meg en gang til, og så på meg alvorlig igjen, og sa, men helt seriøst, jeg er det. Disse ordene ble formidlet gjennom ganske høy musikk, og jeg må innrømme at jeg har hatt mer edrulig øyeblikk i livet mitt enn akkurat den kvelden. Så ettertid, så jeg bare avfeide det litt inni mitt eget hode. Dette er fyllevås, tenkte jeg. Det er en misforståelse fra min side. Men i etterkant har jeg tenkt på dette mye. Jeg har ikke sagt det til noen andre. Jeg har også tenkt på hvorfor sier han dette akkurat til meg, når det er såpass kontroversielt. Spørsmålet mitt til dere er som følger. Hva tenker dere om dette? Hva skal jeg gjøre med den informasjonen? Bør jeg helt enkelt gjøre noe som helst med den informasjonen? Bør jeg si det til noen andre? Skal jeg ta det opp med han neste gang jeg ser han? Jeg er usikker på når jeg eventuelt kommer til å møte han igjen, da han er ute nok så sjeldent. Men det er jo mulig jeg møter han nå i jula igjen. Hvem vet? Det er noe tilleggsinformasjon her også. De er 24 år gamle. Hun kommer på et eller annet tidspunkt til å flytte tilbake til dette lille tettstedet hvor de bor. Det bor ikke så veldig mange der. Det er et sted hvor alle kjenner alle. Og det Caroline, som jeg vil at vi skal kalle henne, lurer på da, som du skal få tenke litt på mens vi hører musikk, er hva hun skal gjøre med informasjonen hun har fått, som hun vet svært lite om, annet enn at det er en setning som ble sagt i fylla.
Siri og de gode hjelperne, mail oss på siri@radio1.no.
Men dere, vi er jo midt i et problem, ja. Så la oss ikke sause det til. Det er Caroline som har sendt henne et problem. Hun var hjemme i sin hjembygd i fjor jul, hvor hun snakket med en gammel klassekollega, som det jo heter, en klassekamerat, som hun hadde godt forhold til, som på et tidspunkt i grisefylla slumper ut med en setning to ganger, ser på en alvorlig, og mer eller mindre forteller at han liker barn på den måten. Hun vet jo ikke om, om hun har hørt feil, om det ikke er det han har ment. Altså hun vet ikke noe mer enn akkurat det, men han klarer ikke å slutte å tenke på det og lure på hva hun skal gjøre med den informasjonen hun har fått.
Ja. For det første, han har sagt det, det er bare så ubehagelig at hun har tenkt, ja, hva, hørte jeg riktig, bla bla bla. Hun har ikke hørt feil, og hun husker det. Man husker, det er sånne ting man husker selv om man er drita.
Selv litt tequila.
Så er det bare sånn, ding, du blir liksom litt foredre akkurat da, og så blir du drita igjen, og så tenker du,
Magnus okay. Våkna med litt fyllangst, eller? Hvordan han tilstod pedofilien sin.
Ja, det er det.
Ja.
Man må huske på at pedofili er jo dessverre da mer utbredt enn man kunne ønske, og menneskedyret er skapt sånn at det finnes blant oss. Så,
hva er forskjellen mellom utøvende og ikke-utøvende pedofile?
Det er nettopp det. Det er mange
jeg
hadde skyter
meg selv i trynet hvis jeg var pedofil. Så jeg merket en dag at jeg tente på barn. Så hadde jeg gjort noe med problemet, altså meg selv.
Ja, men du hadde jo på en måte da prøvd så mye du kunne, kanskje du da, Siri, siden du er et grundig menneske, som jeg opplever deg som, at du hadde da dempet liksom lysten din på barn med å skru av kanskje følelsene så mye du kan. Ja, så du bare sånn... Du gjemmer deg jo veldig ofte. Det er jo det vanskeligste et menneske kan oppleve, er jo å oppdage at du er...
At du har en grusom side.
Ja, for det er mange sier at hvis du, som sier, altså, hvis du er forelsket feil dame, sier de, se for deg at du bæsjer. Det er ekkelt.
Ja.
Men det er kanskje rart at du skal sitte og se for deg at de barna bæsjer. Ja, ja. Det er liksom din måte å avseksualisere dem. Da.
Ja, det er jævlig vanskelig. Altså, men jeg hadde jo spurt ham på Messenger, for eksempel, hvis ikke de er venner på SMS eller på Telefjonk, så hadde jeg spurt ham på Messenger. I fjor så sa du dette til meg i fylla. Jeg synes det var veldig fint at du sa ifra om det. Altså at man ikke liksom påfører skam. Han sier sånn, er det noe jeg kan hjelpe deg med? Og jeg vil gjerne vite om du har søkt noe hjelp. Fordi det her kan, folk kan hjelpe deg med dette, du vet det. Og så må man gjøre litt research med hvem som kan hjelpe, så man kan gi litt tips. Og så bor de jo et lite sted, da, så det er litt vanskelig å få hjelp på et lite sted ofte, så man må dra ofte til litt større steder for å få profesjonell hjelp. Men hun kan følge han litt opp, tror jeg, fordi hun gjør samfunnet en tjeneste med å ta tak i noe han egentlig, han strakk ut en hånd, og det er egentlig bare det han kan gjøre, stakkars.
Ja.
For han, altså, ja, for
han
plages jo
at han her ikke er utøvende. Og det han gjorde i fjor var du er kanskje forrige menneske han har hatt en ordentlig samtale med.
Jeg tror
med.
Han sier til alle når du møter noen for første gang og du spør hvordan går det. Nei, jeg tenner på barn. Da har du fortalt det til flere, tenker jeg.
Nei, men jeg tror det er fordi de har hatt, og de er gamle, jeg tror de hadde en veldig, veldig god semi på ungdomsskolen. Og etter det så har ikke han hatt noen nær, fordi hun er jente, ikke sant? Kompiser snakker ikke om sånt. Han har ikke hatt noen i livet sitt som han føler han kan snakke om følelser med og sånt. Plutselig ser han igjen.
Ikke noen voksen i livet i hvert fall.
Nei.
Og hun sier også at han sjelden går ut. Og det er dette som er viktig.
Han har jo isolert seg etter videregående. Og så møter han igjen sin beste venn fra videregående. Tenker sånn, endelig en jeg kan snakke med. Jeg er full, nå er muligheten. Lemper ut setningen. Og så får han ingenting tilbake. Mest så jeg er helt enig, du må strekke ut en hånd og hjelpe mannen.
Ja. Til, og da må du ikke hjelpe siden. Med å sende ut rykter side til den andre. Nei. Du må hjelpe spesifikt den
jeg
mannen.
Jeg har et konkret tips. Jeg mener jo at jeg på mange måter har en slags løsning i barnepornoproblematikken.
Ja,
for det er jo, bare som jeg har sagt, det er jo ikke bra selvfølgelig. Ikke sant? Vi har jo den dark room avsløringen hele tiden. Jeg velger å kalle min for light room. Og det er, se for deg at du har en det er vel sånn gjerne ringer, barnepornoringer, som da deler bilder av barn. Hvis da du har en ring, men disse deler kun bilder, nakenbilder av seg selv som barn. At jeg, altså, hvis vi tre hadde hatt en ring da, så hadde jeg sendt dere nakenbilder av meg som barn.
Ja.
Vi to hadde fått av deg, Siri, og av deg, Sigrid. Da, altså, for da er det ingen uskyldig offre.
Nei.
Og man får den tilgangen man ønsker ved barneporno.
Kan hende ha blitt lei av nakenbilder av deg etter hvert.
Ja, men du må ha en stor ring.
Du må ha større ring,
ja. Ja, ikke sant? Ja. Vi må starte til. Men jeg tenker, da, altså, det er jo ikke noe ulovlig ved det.
Nei.
Og hvis du uansett da, hvis alternativet er å oppsøke og da gjøre overgrep mot andre barn, uskyldige offre. Her er det ingen uskyldige offre. Alle har gitt samtykke, sendt bildet selv. Og folk, de da, som tenner på barn og ønsker dette, de får det. For jeg tror det er sånn, de ville oppsøkt det en annen måte uansett.
Det løser jo barnepornoen, men det løser jo ikke de aktivt utøvende.
Nei, men samtidig, fordi barnepornoen er jo utbredt fordi de er aktivt, altså det er jo mye flere som man har skjønt enn bare en fotballtrener i grenda. Så er det mange, mange, mange flere, mange fedre, mange stefedre, mange, og kvinner også. Så det er jo et stort problem, fordi internett åpner opp for at du plutselig oppdager at du nettopp tenner på barn der du kanskje aldri hadde oppdaget det hvis ikke internett fantes på en måte, og du var en del av en sånn ring. Og veldig mange av dem sier jo at de søker et fellesskap og finner venner i det, ikke sant? Så det er jo det også at de er ensomme ulver. Så hvis hun er flink til...
Da er det bedre med speideren.
Ja, enig, det er det. Den lille småulvene.
Det er ikke så dumt det her, Mats, men...
Så hun kan si det tipset dem? Altså, ja. Kanskje bli en pioner?
Men jeg mener at hun burde også egentlig melde til noen. Hun burde researche seg fram til hvem som håndterer sånne ting i nærmiljøet eller i den nærmeste byen,
ja.
Og finne et navn sånn at hun konkret kan gi et navn til Magnus.
Men hva googler du da?
Nei, du må jo psykiatri pluss, eller spørre fastlegen sin for eksempel da.
Ja. Først og fremst så kan vel nå, i og med at det nærmer seg jul, si sånn, jeg kommer hjem til jul igjen, og treffer deg gjerne. Jeg husker at du fortalte meg noe i fjor som ikke vi snakket noe mer om, men noe i meg, jeg har ikke liksom klart å la være å tenke på det i det året som har gått, og noe forteller meg at dette her er noe du har mer behov for å snakke mer om.
Sa han barn eller sånn? Unge?
Barn.
Han sa barn, ja. Mm. Ok, for da kan du ikke være 19-åringer liksom.
Nei.
Nei.
Nei. Det er rart å komme til en drunk confession. Jeg liker 19-åringer,
ja. Jeg liker russ.
Ja. Okay. Nei, det synes jeg, hvis du har det i deg, Caroline, så synes jeg det du skal gjøre. Du skal sende han en melding eller messenger eller hva du nå måtte bruke av teknologiske hjelpemidler. Strekke ut en hånd til han. Si at du gjerne vil treffe han.
Og gjerne
hjelpe
researche
han.
Litt da.
Ja, og researche litt rundt. Men i hvert fall på en måte bare være tilgjengelig og prøve å finne ut av hva dette her er for noe. Og være tilgjengelig for han og hjelpe han. I hvert fall starte der. Og hvis dette går utover hva du er kapabel til å gi av hjelp, så kan du i hvert fall gi han noen push i riktig retning av hvor han kan oppsøke mer hjelp.
Siri og de gode hjelperne.
Igjen så skal vi til et juleproblem her hos meg i Siri og de gode hjelperne. Og jeg etterlyser, jeg skulle gjerne hatt noe mer julemusikk. Jeg merker her, jeg er klar for noe julemusikk.
For det er noen egentlig. Kule julelåter ute og går nå, er det ikke det?
Jo, det er noen av de gode ganske gamle raffe, som er
det er noen fine nyår, ikke?
Ja, nei, det er ikke så mange av de nye som er så fine. Dagens gode hjelper er Sigrun Tusvik og Mats Hansen. Vi skal til et problem som jeg har hatt liggende i innboksen ganske lenge, men fordi jeg visste at dere skulle komme, så har jeg spart det til dere.
Nei, så raus!
Ja.
Spent på kategorien.
Og det er Frank som har sendt inn.
Løke?
Ja.
Ikke løke. Jeg håper dere ikke drukner i juleproblemer, for her kommer det ett til. Jeg er sammen med en fantastisk kvinne. Jeg ønsker å gi henne verdens beste julegave. Noe langt utenfor det vanlige. Ikke tenk på økonomi, ingenting. Vi er ikke gift ennå, og hun har hatt et litt tøft år. Hun har mistet jobben sin, og datteren vår på 4 år har vært syk. Det går bra nå. Jeg har vært innom tanken på diamantring, jeg har vært innom tanken på tur til Seychellene, og så videre. Jeg har en god jobb, jeg har arvet penger, så det økonomiske er ikke et problem i år. Men det hun ønsker seg aller mest er derimot ikke noe ring eller noe tur på stranda. Hun ønsker seg silikonpupper. Ikke ved tvil om at hun ville blitt lettere til sinns av å ha det. Hun har komplekser fordi hun har nå, hun tar helst ikke av seg t-skjorta, hun gruer seg til bikinisesongen og så videre. Jeg er happy med de puppene hun har, ønsker heller ikke å være han fyren som gir silikon i gave. Samtidig vet jeg fader ikke helt hva jeg mener om silikon, ja. Jeg har sikkert siklet på damer med det før, jeg. Men nå som far så sliter jeg litt med å sende ut det signalet. Hva om datteren min da ønsker seg silikon til komfen om noen år? Jeg vet at dama tror og forventer at det er det hun får til jul. Jeg har hørt det av hennes veninner. Så hva gjør jeg da? Kall meg Frank.
Dette var et godt, dette likte jeg godt.
Ja, det var det som ante meg når jeg fikk det.
Ja, dette er, altså, jeg kjenner jo mange som har tatt silikon som det ikke syns på.
Og da er det greit.
Nei, jeg heller mer og mer. Regelen min er, på alt så er regelen min, bortsett fra narkotika, hva ville Kate Moss ha gjort?
Oh, ja.
Kate Moss synes jeg er en heit kvinne som eldes med verdighet uten mye botox og silikon eller tatueringer. Hun er supermodell, og man bør se mot supermodellene mer enn mot Isabel Rad. Altså man må se det store bildet, dessverre, og det bør han påvirke henne. Han bør dyrke bra hennes noe inn i helvete.
For Kate Moss har vel de fineste puppene?
Hun har jo slappe pupper. Nå har hun jo kjempeslappe pupper. Hvis du har sett sånne toppspillere av henne. Nei, men hun har jo bittesmå pupper. Vi kan jo si at, la oss si at dette er en kvinne med kjempestore hengete brød da, med svær vortegård, og hun hater puppene sine.
Ja, det vet vi ikke om de er bittesmå, at hun vil ha de større, eller om de er store, at hun vil ha de ned og faste.
Eller hun vil ha de opp og ut og dritige da. Ja. Som regel, det vi som regel alle kvinner har. Signalet han må gi er, han kan ikke gi henne silikonpuppe. Jeg orker ikke det samfunnet vi er på vei mot, ass. Hele mitt liv så har jeg tenkt at jeg skal ha silikonpupper, fordi jeg også synes at puppene er stygge. Det ser jo så jævlig fint ut med silikonpupper, fordi de står jo ut som en fjortispupp, og du trenger aldri å tenke på det. Bortsett fra hvis du får kjempestygt arr, så vrenger plutselig den der ene kyllingvingen seg litt ut, og så blir det bulk inn. Det tenker du ikke på, du hører bare om de pene silikonpuppene. Tenker aldri på de som Anette Marie Antonsen ligger 3 ganger inne med betennelser i arret og i kyllingvingen. Og i, altså, man bør tenke litt på at det er komplikasjoner også med tull og tøys inni kroppen, og det er ikke alltid din kropp tåler det. Pluss at skal du være han fyren som hun må faen meg betale det selv. Det, og det hjelper ikke at ungen har vært syk. Det her er vanskelig, men du må være kjip mann og si det blir tur til seg kjellene. Du skal sole deg toppløs, og jeg skal gnafse og tafse på de brødene dine så mye og slikke på de om natta.
Men hun forventer jo selv.
Ja, hun har i hvert fall sagt til veninner da, virker det som at det er det hun tror hun får. Så jeg tror til og med hvis hun får tur til seg sjelene nå, som de fleste mennesker ville blitt veldig, veldig glad for, vil jeg tro, så kommer hun til å bli skuffet.
Men jeg har jo en regel i livet, det er å tenke på hva ville Melina Jonsson gjort.
Hvem er Melina Jonsson?
Hun bitcher her.
Ja. Det er veldig gøy.
Alt jeg gjør, liksom, tenker jeg, hva ville hun gjort?
Ja. Har hun etternavn, Melina? Jeg tror jeg visste ikke at hun heter noe til etternavn.
Det er kunstnernavnet Melina, og så har jeg fullt navn Melina Jonsson, eller Johnson.
Kunne du ikke sagt bare Melina, bare hør her?
At det er navnet hennes?
Ja, det er lettere å skjønne hvem det er.
Ja, jeg burde kanskje gjort det. Jeg overvurderte...
Til neste gang vi har tilsvarende problem, og du skal altså, si det på den måten.
Ja, beklager. Men, ja. Nei, jeg ser problematikken her, bare så det jeg har sagt. Og jeg er jo enig sånn, men skal man ta den, skal du da offre din samboers velvære for å være en sånn gallionsfigur for et sunnere og bedre samfunn? Det er jo spørsmålet. Det er veldig lett å sitte her og si det.
Men man kan si det motsatt. Skal du droppe dine egne prinsipper? For at,
ja, men er det hans prinsipper?
Nei, men han trenger jo ikke å gi til henne. Hun får spare selv. Lastene appen spiff og spare selv til silikopepi.
Altså det er vanskelig å sende ut det signalet det er og skulle gi bort silikon hva, den dagen datteren vil ha silikon, ikke sant?
Jeg er enig. Og altså, vi har jo muligheter til å gjøre dette her ganske kjapt. Og, altså, det er jo samlebånd nå, liksom. Folk har silikonpupper, du ser det ikke. Du får bedre selvtillit kanskje, ja. Men jeg har snakket en del i fylla med Triana Iglesias om det, og hun sa at Det er for det første egentlig bare det indre selvbildet ditt. Du ordner silikonpuppene, men da begynner du å irritere deg over sånn som du og jeg irriterer oss over, Siri. Den der fettvingen under bak skulderen. Ja, fettvingen under armen som ikke noen gutter tenker på, men den kan vi jenter gå og irritere oss over og ta på BH bare faen jævla stygg den fettvingen under.
Jeg bruker sportsbh hjemme nå bare for jeg vil at alt fettet skal inn i ett plagg.
Jeg sier bare det der greiene der kommer til å flytte seg og til slutt så er altså det er ikke lurt. Se på alle du tenker har begynt å med en ting. Det er ikke sånn Sofie Lise begynte med pupper, og så var hun grisefornøyd med det. Det er ikke, det flytter på seg. Problemet ditt kommer til å flytte på seg, og det må du som mann. Du må dyrke kvinnen høyere, mer, tafse mer, løfte henne opp som den hun er, og si, du er mor til mine barn, du er så heit at jeg, og altså, jeg vet da faen hvordan vi skal få disse puppene på stell, så du skal digge dem, men vi kan ikke legge oss under kniven hvis ikke du gjør det i skjul. Og gjør det selv.
Så det Frank må gjøre fremover nå, at han må hylle hyllene hennes, noe så innmari, at, ja, sånn at hun blir glad i det på sikt. Men jeg tenker sånn, hvis hun bestemmer seg for å ta silikon en gang, så skal ikke han dømme det. Nei. Men han skal heller ikke sponse det.
Nei, for så hun da må samle inn penger selv, men han donerer anonymt et ganske solid bidrag.
Og later som det er fra en Røde Kors.
Røde Kors, ja.
Eller Leger Uten Grenser, som har tatt tak og tenkt.
Ja, for da
tenkt.
Leger virkelig uten grenser.
Ja. For å si sånn. Helt uten grenser.
Eller som da jeg fjernet arrene etter to ganger keisersnitt, så satt vi det på boliglånet, bare tok opp ekstra 60 000 på boliglånet.
Er det lov å si? Kan du si det høyt?
Hva da?
Det du akkurat sa?
Jeg skrev det til udama i banken. Ja. Jeg trenger å legge meg under kniven, det mangler 60 000.
Ja, det er bra.
Ja, sa hun.
Ja, banken sier såpass. Ja. Fettforkle skal være på...
Det var en direkte verdiøkning på deg som menneske også.
Ja, jeg har en kilo arve hengende foran tissen. Vi kan ha det der. Sånn er det bare. Ja. Frank, du jeg liker prinsippene betaler. Dine, og jeg skjønner hva dama di tenker på, men jeg tenker at her må dere komme frem til en slags gyllen middelvei. Du skal ikke sponse det, du skal heller ikke gi motstand den dagen hun selv bestemmer seg eventuelt for å gjøre noe.
Siri og de gode hjelperne.
Dagens gode hjelpere er Sigrid Bonde Tusvik og Mats Hansen, og vi har allerede tatt to juleproblemer. Jeg lovte dere cirka 50-50, derfor så får dere et til nå, for jeg ser sånn matematisk på det, at hvis ikke vi tar et nå, så kommer vi ikke i mål med 50-50.
Ja, da det må vi holde på.
Ja, det må vi. Jeg har et problem, eller kanskje mer et dilemma, som handler om julaften, familie og kjæreste. Litt bakgrunnsinformasjon. Jeg er 22 år, bor og jobber og studerer i Oslo. Jeg flyttet hit for 2 år siden fra et annet sted på Østlandet, cirka 2 timer unna. Jeg har en kjæreste som også bor her, og vi har vært sammen i rundt 4 år. Han er 28. Kjæresten min sin familie bor i nærheten, og vi har vært en del med de, og jeg har fått en veldig god relasjon til dem. Vi har blant annet feiret påske sammen et par år på rad nå. Så til dilemma. Jeg jobber som sagt i Oslo, og som student vil jeg jobbe så mye som mulig. Derfor så kommer jeg til å jobbe til og med 22. desember og hele romjula her i hovedstaden. Togbilletter hjem er ganske dyrt, og tiden jeg får med familien er jo ganske knapp. Jeg skal hjem over nyttår uansett, og vil da få god tid med familien. Så, jeg kunne tenke meg å feire julaften sammen med familien til kjæresten min og kjæresten min, men det vet ikke han om ennå. Jeg har på en måte bare ventet for å se om han tilbyr seg det, men jeg har utsatt å spørre, fordi i mitt hode ville det vært å trenge seg på. Jeg har dessuten prøvd å holde meg unna hinting. Her er jeg enig med deg, Siri. Jeg har sagt noen ganger at hinting er ikke kommunikasjon. Så hva skal jeg gjøre? Skal jeg spørre rett fram, feire med min egen familie, eller skal jeg bare dukke opp på døra der med julegaver? Håper dere har god råd til en rådvill student. Kall meg Karen. Jeg stryker dukke opp på døra med julegaver med en gang, jeg fra lista, bare for å ha færre ting å diskutere. Mats og Sigrid, skal hun spørre rett ut, eller skal hun dra hjem på julaften?
Jeg stusser på at du er familien feirer påske. Jeg feirer jul, kanskje, men sånn...
Feirer du ikke påske?
Jeg kanskje Nei. Markerer det.
Ja. Driver
jeg
påske.
Feirer, ja, eller det. Ja,
jeg tror yes, sir! ja. Nei, det er jo, man feirer kanskje ikke. Nei,
man
det
markeres. I så fall Judas, som var effektiv.
Men hun har tilbrakt høytider med sin svigfamilie, da. Og lurer på om hun også kan tilbake
jul. Hun elsker den svigfamilien, naturligvis. Hun digger den, liksom. Ja. Hun liker kanskje ikke sin familie så godt, men hun vil ikke si det.
Nei, det var mer at hun skal dit rett over jul, da får hun god tid med det, og nå er det sånn, skal jeg ta tog helt til 2 timer unna Oslo, Østlandet, Halden da. Tipper de fra Halden, ja.
Var det det kostet så mye, var det så?
Ja, det
er feil. Og så skal de jobbe hele romjula og frem til 22. desember.
Røre oss da. Skal du røre oss?
Det er ikke 2 timer til å røre oss, og røre oss er ikke på Østlandet.
Nei, jeg er enig, hva er det som det koster veldig dyr togbillett to timer unna Oslo?
Nei, men kanskje vi har glemt hvordan det er å være student. I mitt hode er det ikke dyrt å ta toget i to timer.
Nei, ikke når du i hvert fall skal jobbe hele
rommet. Du er sammen med lokfører, du er jo pro-tog.
Jobber røde dager, du er jo nyrik.
Ja,
egentlig. Får ikke du sånn lokfører-kone-rabatt?
Nei, men jeg får 10 gratis reiser med NSB i året, det får jeg.
Du suger deg på en måte til gratis
reiser. Ja, det synes jeg skulle hatt mye mer. Mye mer.
Er det hvor du vil i landet?
Ja.
Så du bruker ikke den liksom Nationaltheater eller Lysaker?
Ja, når jeg har på slutten av måneden noen ganger ikke har mer igjen på lønnskontoen, så hender det at jeg har brukt opp gullbilletten min tur-retur-sonens vei. Det koster 109 kroner. Okay,
ja. Men nå behandler vi plutselig dette her som en sånn dilemma i radioresepsjonen. Ja, her er det et seriøst problem, og jeg tenker hun må først ringe hjem til mora og fara og søskene og spørre først dem. Så må hun kjenne på reaksjonen til mor, sånn at hun er og far, selvfølgelig, det kommer an på hvem hun er mest knyttet til. Sjekke om det blir jæskla dårlig stemning i hennes familie. Og så, hvis det er ramaskrik og bare, dette går jo ikke, hva slags menneske er du? Du svikter, og vi kan jo betale togbilletten din og alt mulig. Hun bare, jeg hadde så lyst til å bare være hos svigfamilien. Men, så hun må først ta det sin familie først, og så må hun jo bare spørre, det er jo kjæresten hennes, det er bare å si, kan jeg feire jul hos deg? Eller er det stress?
Jeg mener, du skal skjerpe seg. Du drar hjem til foreldrene dine, feirer sammen med dem. Den koster ikke all verden. Hvis du ikke har råd til det, så må du få deg en ny jobb. For da, hvis du jobber røde dager og ikke har råd til en togbillett to timer, så skal du først si opp jobben din for en ny jobb. Men hun drar hjem. Foreldrene hennes, er klart de vil ha datteren sin hjem til, på julaften.
Ja, det vet
du. Bare glem det. Du kjøper den togbilletten. Hvis det er noe problem, så skal jeg gi deg penger. Send meg en mail, så skal jeg gi deg penger.
Jeg mistenker at karen her vil feire med kjæresten og familien til kjæresten.
Ja, men gjør det tidligere familien. Da får hun få barn med han, så har hun en legitim grunn for å feire med svigerfamilien også.
Eller så får hun i hvert fall vente til, hvis de hadde invitert, og hun merker, det er det jeg har lyst til, så kan dere ringe hjem og si sånn, jeg har blitt invitert til å feire jul med svigerfamilien, hva tenker dere? Men å skulle invitere seg selv et sted, når hun vet at hun egentlig sånn romantisk sett burde være et annet sted, pluss, så må jeg også si, hvis jeg ikke har invitert et menneske hjem til meg, og dette mennesket konfronterer meg med, kan jeg være med hjem til deg? Så sånn, det er så slemt å spørre om når jeg er her, for det kan jeg jo ikke svare nei på nå.
Du er kjæreste, så du bare må si sånn, ja, jeg skal spørre med mamma, og så er du i en knipe. Enig. Selv om veldig mange har da bedre stemning i sin svigfamilie enn sin egen familie, så er det noe nettopp med å være nære sin nære familie da. Man må tåle det på en måte, selv om man ikke tåler det.
Det er jula. Det er å tilbringe tid med familien.
Og to timer på tog. Jeg tar tog i to timer hver eneste dag. Det går helt fint det.
Ja, men hun skal rekke en sånn, hun jobber på Kapal da.
Ja.
Føler jeg.
Men hun kan reise hjem natt til lillejulaften, eller på morgenen lillejulaften, så har du hele lillejulaften, hele julaften, hele første juledag, og så kan du dra hjem og jobbe i romjula mens du drikker gløgg med svigers på ettermiddagen.
Ja. Altså, her er bare å skjerpe seg. Rett og slett. Ja, de andre gode problemstillingene vi har fått i dag, det her ser jeg ikke. Ta det sammen.
Karen, du skal hjem til familien din til jul, med mindre det er noe her du ikke forteller oss. Et eller annet hjemme du ikke har fortalt, som er vondt og vanskelig, som ikke vi vet om. Hvis det bare er at du har mer lyst til å være sammen med noen som ikke har invitert deg engang på julaften, så tenker vi at nei, det holder ikke. Du må sette deg på det toget, reise hjem til jul og feire med de, og så heller være sammen med svigerfamilien i romjula.
Siri og de gode hjelperne.
Vi har ett problem igjen i dag, dere, og det kommer fra en som vil bli kalt for burdua.
Ja.
Hei og hopp, gode rådgivere. Jeg har et dilemma, eller kanskje mer et problem jeg ikke vet hvordan jeg skal løse. I fjor var jeg i forhold med en over lengre tid. Like etter ble det slutt, gikk jeg inn i et nytt forhold. Vi passer sykt bra sammen på papiret. Vi har tradisjonelle familier, kommer fra samme sted, deler samme lidenskap, men jeg har begynt å føle at vi ikke har det lille ekstra. Den kjemien, vet du. Vi er for tiden i et avstandsforhold, og jeg merker mer og mer at jeg har lyst til å være single og fri. For ja, det hadde vært gøy å leve studentlivet fullt ut med litt tilfeldig hooking, eller bare det å kunne gå all in med skole uten å måtte ta seg lange telefonsamtaler på kveldstid. Jeg tror jeg vet at dette ikke er det rette for meg akkurat nå, men føler at vi passer sammen den dagen jeg er klar for å settle down. I tillegg føler jeg at vi ikke er på like linje mentalt eller intellektuelt. Jeg trenger en som utfordrer meg mer, og som engasjerer meg litt, engasjerer seg litt for de sosiale ting og for opplevelser. Åh, jeg vet ikke hva jeg egentlig vil. Vi passer så bra sammen egentlig. Han verdens snilleste fyr, men det bare føles ikke som om det nok. Og det sykt vanskelig å vite hva man skal gjøre med tanke på at han faktisk verdens snilleste gutt. Så, hvis det skulle bli slutt, hvordan sier man det til verdens snilleste gutt? Og hvordan går man videre etter verdens snilleste gutt? Jeg håper vi kan bli klokere sammen. Altså, hun har bestemt seg for å gå fra han egentlig. Det er bare at hun kvier seg, for det gjør man alle. Å slå opp er ikke noe gøy. Det er ikke noe gøy å bli slått opp med heller.
Slå opp med
en. Ja, hun må slå opp med en. Men hvordan slår man opp med verdens snilleste menneske?
Jeg synes det hun sa nå var ganske ryddig, da. Det er det hun skrev, om at det er... Føler ikke de har kjemien? Altså, ja, det er jo... Skal du gjøre det mer komplisert enn som så?
Nei, det er jo uansett skikkelig kjipt å være den som skal slå opp, og den som blir dumpa må få lov til å være skikkelig lei seg og dritsur, som jeg alltid sier.
Ja.
Så jeg mener at her må du være kjip og si det... Ja, kanskje sånn som du sa i mailen, du er verdens snilleste gutt, men du trenger jo ikke å si sånn... Vi skulle gjerne vært sammen litt senere. Det er så dum unnskyldning. Du bare sier, jeg klarer ikke dette avstandsforholdet. Jeg føler meg slem mot deg, som er verdens fineste gutt.
Men er det unnskyldningen? For da tenker han, da begynner han å tenke, ja, men da kan jeg flytte
jeg etter. Nærmere.
Altså det er bare å si det som er, vi har ikke kjemien.
Men, ja, men hun, jeg tror, fordi jeg tenker at du skal jo ikke være slem mot verdens snilleste gutt, men du må jo fortelle han det, det som er det folk flest sliter med å akseptere, nemlig, jeg er ikke forelsket i deg. Det betyr jo, det sier jo ingenting om han. Om ikke hun er forelsket i han, han kan være verdens beste menneske. Det betyr ikke at da skulle alle vært forelsket i han. Skulle jeg vært forelsket i han da? Men det er hun ikke. Så han er snill, hun er ikke forelsket i han. Det må hun si, hun må ikke bare snakke om hvor grei han er og hvordan de kan bli sammen senere og bla bla bla.
Hun har lyst til å ligge rundt.
Det er detaljer, hun er ikke forelsket i han. Men
det snakkes også om det å dra plasteret fort.
Ja.
Men jeg mener jo du må ikke nødvendigvis gjøre det. Kan du ikke dra deg litt takte? Altså sånn, hvis du er oppfører litt som en sånn hespetre et par måneder da, så han tenker, ah, hun der dama er jo ikke noe bra. Altså, og han liksom tenker, vet du hva, akkurat sånn hun oppfører seg nå, hadde vært litt deilig å være single. Altså, ja. Bare, ikke være utro, men litt sånn, vær litt sånn kjedelig, mutt, kanskje litt sånn skarp, liksom, og bare, at han, at den tanken begynner å jobbe og sånn da. Så et frø om at det kanskje hadde vært deilig med et liv uten hun.
Og tror du hun ikke hun allerede er sånn på telefonen da? For hvis man går og tenker at man egentlig vil slå opp, så blir man litt mutt på telefonen. Ass.
Fortsett, vær litt mer sånn. Kle deg, så smink deg stygt, kle deg litt usexy.
Slutt å ringe.
Ja, vær dårlig kjæreste. Og han tenker da, vet du hva, dette er kanskje det beste at jeg finner
noe. Men da er du ganske kjip mot et menneske lenge da.
Ja, kan vi gå det mer drastisk til hver? Klø deg mye rumpa og lukt på fingeren mens han er der liksom. Bare vær ufyselig.
Klø han i rumpa og lukt på fingeren?
Ja, eller det. Enda.
Altså, det, jeg hadde stått i å være kjiping, slått opp, sagt.
Men det er ikke kjipt. Det er ikke kjipt å slå opp. Vi må slutte å mene at det er slemt å slå opp med folk.
Det er ikke slemt, men det er kjipt.
Det er jo kjipt for det.
Det er veldig dumt å slå opp med folk. Nei, i hvert fall det er dumt å være sammen med folk du vet det skal bli slutt med, sånn som hun her da.
Ja. Så... Og så skal hun gå og vente på dette snakket jeg om for
en uke siden. Men hun trenger ikke å gi forklaring på
at jeg elsker du meg.
Men hun er jo dritgrep og ligger rundt også.
Hun trenger jo ikke å være grei og si sånn, jeg gjør deg egentlig en tjeneste, bla bla bla. Bare stå og være kjipt med meg da. Si kjipt, dette er kjipt. Jeg kommer til å være kjipt mot deg nå. Vi har det slutt. Ha det! Og så gå.
Jeg kunne sagt 1000 fine ting om deg, men det hjelper ikke, for jeg er ikke forelsket av deg. Du kommer til å finne deg en annen dame som elsker alle de tingene ved deg.
Du er dritfin fyr.
Jeg får det ikke til. Nei.
Enig.
Eller vær dust i en måned, og så tar den lettere.
Ja. Ja, få han til å ikke like deg. Ja. Åh, det er prosjekt. Det har du ikke tid til. Du skal jo hukke med andre mennesker.
Fy, jeg gir deg på like rundt nå, altså.
Ja, jeg slår opp og begynner å hukke som bare faen. Det er veldig digg å hukke i romhjula, så det er veldig dumt at du utsetter dette, og så rett før jul. Så bare slå opp rett før jul.
Hvorfor er det bedre i romhjula?
Nei, det er veldig ofte sånn at du møter
folk. Ja,
det er
helt annen.
Nei, ja, det er helt annen stemning. Folk som går ut andre jula
når det snør og det er romhjul. Det er en annen planet, altså.
Ja. Det er så koselig å være single i romhjula hvis du først har lyst til å hukke. Nei, nyttårsaften er en ond dag. Ikke tenk på nyttårsaften, bare tenk romhjula. Gå ut på de rareste steder. Du ramler på sånne
brune pepper. Hukking på nyttårsaften er ikke
noe særlig. Nei, helst få deg type i løpet av romhjula, sier jeg.
Eller få deg en du da ligger fast med som du kan ramle inn på.
I tolvtida.
Ja. Okay. Der sier vi, jeg er helt klare.
Knulle
godt
gift,
begge to.
Ja, okay. Kan du godt si.
Okay.
Ti, ni.
Ja, ok, greit.
Det er ikke meningen å tulle det bort burdua, men det er ikke sånn at du får slått opp hyggelig, for det er ikke noe hyggelig å bli slått opp med, og det hjelper ikke at han er snill. Du vil ikke være kjæresten hans.
Men du konkluderte med at hun ville slå opp, og hvis hun ikke har tenkt det, så bør det være tanken hennes.
Du skal slå opp, ja.
Ja.
Er du gæren? Det er klart du skal slå opp. Ja. Og du skal gjøre det nå før jul, for det er ikke sånn at du skal være grei før jul. Og så. Altså, det må du, hvis du tenker at du skal slå opp, så er det ikke noe å vente på.
Nei.
Da må du bare gjøre det.
Kjør på.
Siri og de gode hjelperne.
Nå har tiden kommet dit hen, hvis det er korrekt å si, at jeg skal dele ut noen handlenett. Jeg skal dele ut til Leonore, som er kjæreste med Mette, og skal da i en middag med sine svigerforeldre, der mor har litt problemer med å godta at deres datter er lesbisk. Du skal gå inn der med hevet hode, ikke noe parole over det hodet, men du skal vise hvor mye du elsker deres datter. Og for det skal du selvfølgelig da få et handlenett. Så skal vi sende et handlenett til deg, mor, som gruer deg til å pynte til jul, fordi ungene dine lager så mye støkt som ikke du vil tilsmuse huset med. Det løser vi ganske fint. Du begynner med å pynte barnerommet sammen med barna, med deres pynt, og når de går lei, så går du opp på loftet igjen og henter eskene med den fine julepynten og fortsetter rundt i huset. Vi skal dele et handlenett ut til deg som har foreldre som skal skille seg, men din far vet ikke at du vet. Det skal du gjøre han bevisst på, men du må advare din mor først. Så til deg, dessverre, som vi var kanskje litt harde mot, som har en svigermor som sitter i rullestol, og du synes folk er litt respektløse når det kommer til køkultur på handicap-toalettet. Nå viser det seg fra sikre kilder, AKA, som jeg sier, Mats Hansen, at dette toalettet det er egentlig ment for også funksjonsfriske. Men vi er helt enige at folk kan være litt rausere, og i hvert fall flytte seg, hvis det er sånn at det er kø inn til det toalettet. Caroline, du har jo en litt vond vei å gå. Du skal ta kontakt med en fyr du traff i jula i fjor, en barndomskamerat mange måneder, som du tror kanskje prøvde å fortelle deg at han var bittelitter han pedofil. Og nå har du sittet med den informasjonen et år og vet ikke hva du skal gjøre med den. Du skal strekke ut en hånd, tilgi deg og hjelpe han, snakke med han og se hva det er som ligger i denne informasjonen før du gjør noe mer med den. Til deg, Frank, som lurer på om du skal gi silikon i gave til kona til jul. Det skal du altså ikke. Det betyr ikke at du skal sette deg på bakbeina sånn skikkelig den dagen hun selv bestemmer seg for å ta, men det er ikke på ditt initiativ. Så skal du få Karen et handlenett, du som må feire jul med dine foreldre dessverre, det har vi beordret deg til. Du må sette deg på det toget, betale de 200 kroner, reise hele veien til Halden eller hvor det måtte være, og feire jul med de menneskene du i utgangspunktet egentlig skal være mest glad i. Og så skal jeg sende et til Burdua, som vi jo har vært såpass harde med og har fortalt at du er nødt til å gjøre slutt med typen din, nå ganske sporenstreks. Selv om han er verdens snilleste fyr, og for det skal du få et handlenett. Det høres altså, det er meningen at det skal være en gave, men det høres altså så kynisk ut. Når jeg sier det på den måten. Du skal gjøre det slutt med verdens snilleste fyr, og for det skal du få et handlenett. Altså, det høres ikke bra ut, men det er sånn det er. Sigrid Bonde, du skal få lov til å dele ut et handlenett. Fyll det med hva du vil, send det hvor du vil, levende eller død.
Jeg sender handlenett til Abid Kuraja, som er sykemeldt.
Mannen uten rumpehull?
Ja, han har rumpehull nå da.
Ja, men hadde ikke noen ble født.
Nei, men jeg og han har felles rumpehull faktisk. Jeg har også nytt rumpehull.
Så du må ringe Abid når du skal drite.
Vi som har nye rumpehull, vi står veldig fint i det. Men,
det er deg, Abid og Espen Ekpo, så vidt jeg vet.
Ja, og det går greit med alle tre, bortsett fra Abid akkurat nå, baksnakket av sjefen. Og backstabber henne i den der vingen under armen som du og jeg har snakket om.
Ja, ja, kyllingvingen under armen.
Ja, kyllingvingen, ja. Og da,
så flaut jeg
ikke. Hvis han er såpass sliten, han er jo sikkert sykemeldt fordi han er sliten, så sier han at han er sykemeldt på grunn av dette, for det er hardt for han å bli baksnakket. Utatt ser det litt sånn svagt ut egentlig, fordi baksnakking driver jo vi andre med hele tiden.
Pass på ikke bli satt opp da.
Mens, ja, men altså, han satt jo samme rom, og det var vanskelig for han, men samtidig har han ikke sett House of Cards, liksom, så jeg føler liksom at her må vi bare gi han et handlenett, så han kan være litt hjemmeværende, han har tvillinger, han har kone, det er snart jul, liksom, så han kan drive med andre ting, da. Ja, hvis han ikke takler det der kjipe greiene.
Kan vi sende han House of Cards på DVD, for den ligger ikke på Netflix lenger.
Opp i handlenettet.
Ja.
Eller han kan bare putte, han kan gå ut og handle opp i handlenettet sitt.
Så du får gi deg et tomt handlenett?
Ja.
Okay. Reust. Her gir vi deg muligheten til å gratis gi bort hva du vil i hele verden til Abid, og du gir han et tomt handlenett.
Han får da House of Cards opp i handelnettet. Okay, man får ikke noe mer enn det, man får det i DVD-form. Det er jæskla kjedelig når du kan bare laste ned på Netflix eller hvor
det er. Men blir det gitt bort på ordentlig, eller bare sånn imaginært?
Bare imaginært, ja. Okay. Og nå skal jeg si noe som sikkert høres rasistisk ut, men det er en faktaopplysning, at han Abid er grådig glad i mangoen.
Er han? Det høres veldig rasistisk ut.
Jeg vet det. Jeg går på skole, altså Abid er fra Bjølsen, sånn som meg. Og jeg hadde han som på besøk en gang, og da hadde han med en kasse med mango. Han har lært meg hvordan man skal spise mango på den rette måneden, og jeg har aldri sett en mann slurpe i seg så mye mango på så kort tid. Det er noe av det mest fascinerende
jeg har hatt. Men spiser han pakistansk mango, eller ja. Den der, ja,
som du, den søte? Som du lager et snitt i den ene kortenden, mm. og så presser du mangoen ut, nærmest som en jus,
som en sånn smoothie for barn.
Ja. Ja, eller sånn is som er sånn saftig, som du presser ut, sånn soloisen som du presser ut fra bånd. Sånn skal du spise mangoen. Mm. Spesielt.
Ja. Ikke kritiser.
Det er veldig godt.
Abid.
Det er veldig, veldig godt.
Som er sykemeldt og ligger nede. Han må få tomt handelnett som straff.
Ja, med en DVD oppi.
Med masse DVD-er oppi som er helt waste å få når du har det på streaming.
Nei, men ligger ikke på Netflix lenger, sier jeg. De har tatt det bort.
Så House bare, of Cards?
De har tatt bort House of Cards med Kevin Spacey.
Fordi det er MeToo-aktig å se Kevin Spacey. Ja. Du føler deg, ja, du blir smittet.
Ja,
det
er tatt bort.
Fader.
Mats Hansen, hvem vil du handle deg til?
Ja, jeg var litt usikker på om dette var et ekte handlenett eller ikke.
Så jeg fikk... De jeg sender ut er ekte. De dere sender ut er ikke det.
Ok, så har ikke noe poeng, for jeg hadde egentlig tenkt å gi det til en veldig organisasjon, men da er ikke det noe poeng. Da virker det bare som jeg smisker og prøver fremst og bra.
Enig, de gir meg oppmerksomhet, da. Det er mer verdt enn et handlenett.
Ikke vær så raus for jul, Mats Hansen.
Jeg ville gitt dette rett fram opplevelser i Drammen, men siden det ikke er noe, så skal jeg gi det til...
Er det de som kjører rett fram rundkjøringen i Drammen?
Ja, det er en egen organisasjon. Kul organisasjon. Ja, jeg synes de fortjener mer PR. Nei, jeg kunne jo gitt det til Isabel Rad og gitt av påfyll med Restylane og Botox.
Ja.
Men jeg velger Rein Alexander,
oh, ja.
Som gikk ut i går og bare sa at det var intervju med Dagsnytt 18, hvor den var spurt om da, juletragedien, som jeg da, låten som jeg står bak, som sa at... den låta er dritt. Ikke tro noe annet. La oss kalle en spade for en spade. Vi må lære barna våre at vi skal slutte å høre på sånne ting.
Du står inne for det du også. At den låta er dritt, eller mener du at det er...
Jeg klarte å si det er dritt. Ja. Klarte det er dritt. Men folk må få lov til å høre på den.
Ja.
Og husk på at Rein Alexander, altså han, punkt 1, han synger bare coverversjoner. Han lager ikke noe musikk selv.
Kan jeg gi deg et sitat som jeg har trykket i mitt bryst for mange, mange år siden, på 90-tallet, da Wigfield ga ut låta Saturday Night Dancing Like the Way You Move. Den grusomme låta.
Jeg liker den.
Som jo ble beskyldt for å ha laget en drittlåt, som alle elsket. Og da, når en journalist spurte om det, hva synes du om at alle folk, eller alle mener at sangen din er dritt, så sa han sånn, spør bankkontoen min.
Ikke sant? Mm. Ja.
Det liker jeg veldig godt.
Ja, det er jo hjertevarmt og fint. Men nei, den går til Rein Alexander, og fordi han er hårsår, kanskje fordi han har på en måte et fornavn som er julenissens hjelper, på en måte. At han er litt sånn ekstra var og skjør.
Og det er ikke Rudolf, han er liksom litt bak i rekka.
Ja, jeg vet det. Nei, han får det, og så får han da mange singler av juletragedien tilsendt i det handlenettet.
Oh, ja, det er ondskapens handlenett. Ja.
Det er sånn 90-tals handlenett, en med DVD og en med CD-er.
Ja.
Ja, det er kjempefint.
God jul, Rein.
God jul. Tusen takk, Sigrid og Mats, og god jul til dere også.
God jul.
God jul.
Siri og de gode hjelperne.